Asibe silokhu simile umzuzwana nje senzele umkhuleko uNkulunkulu othandekayo siyakubonga kulobu busuku ngokuqala ngoJesu Kristu umsindisi wethu siyakubonga ngenxa yokuthi yena unguye izolo namuhla naphakade siyakubonga ngabantu abakukholwayo lokho
we're so glad we have a God.
Sijabula kakhulu ukuthi sinoNkulunkulu. Hayi nje uNkulunkulu oqanjiwe, isithixo siqanjiwe, umoya oqanjiwe. Yiko into eqanjiwe ngakho oqinisile noNkulunkulu ophilayo ohlala nathi nakithi nosebenza ngathi. Hayi ukwenza isithombe siqoshiwe kuNkulunkulu. Kodwa thina silifanekise philaka uNkulunkulu umoya ongcwele haye khuluma ngesithombe siqoshiwe kodwa ekhuluma ngesitsha esihlengiwe uNkulunkulu ubonakaliswa enyameni sibonga kakhulu ngalokhu insika yomlilo enkulu silandela noma thina siyilandela njalo nangazo zonke izibonakaliso ezinkulu zomoya ofanayo wenza umsebenzi ofanayo okwenza njalo uma ufika emhlabeni sikunikeza induduzo enkulu sibethele kulobu busuku Nkosi kunge sikho kwenye inhloso kodwa ukwazi ukuthi kanjani nokuthi sifunde ukuthi kanjani ngosizo lwakho ukuba sibe ngamaKristu angcono nokuthi izikhonzi ezifanele ezingcono ezifanele zaleli hora esisondela kulo ungezi size yini Nkosi siyakudinga egameni likaJesu amen ningahlala phansi bekuneminye imibuzo engamashumi amathathu noma amashumi amane angazi ukuthi ngizofinyelela kanjani kuyo ngizame kanzima kulentambama ukubona ukuthi bengingayehlisa yini ize ifike ngisho esilinganisweni esijwayelekile kodwa angikwazanga kukwenza kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngizokwenza okwedlula konke impela ngingakwenza ukuphendula le mibuzo ngoba iyimibuzo emihle isuka ezinhliziyweni zamaKristu futhi ngifuna ngempela ukwenza yonke into engaziyo ukuthi iphendulwa kanjani ngokuphuse ngakho konke engaziyo ukuthi ngiyiphendule kanjani futhi ngifuna kubonga iNkosi ngokuthi isize kanjani kulokhu ukusa ekusisizeni ukuba sithole le mibuzo noku izimpendulo esinike zona manje nginayo yonke nje phakathi lapha ixubene ngiqakele ikhulu namashumi amahlanu ngaphezulu futhi sinethi ayibe amashumi amabili ngiqakele kulokhu kuza futhi lapho manje ngaphambi kokuba siqale ngithatha nje ukuba ngisho ukuthi uma noma ubani ebefuna ukubona lolu datshana ekutheni ibandla lingangcazela njengoba izigubhu ziginqika ufundiswe Presbyterian lapha Ngole inhlangano yebandla lakhe ngomculo wokuzibinya uhlelo lwesekhamente ake ngibone nje umzuzu nje malunga entsha ajikela kwi-jazz umdlalo wokubethelwa kukaJesu Kristu wokubethelwa UBUNYONINCO bolimi umculo wokuzibinya umelusi lapha ehola yonke injejane ephezulu lapho futhi yedlula emdlalweni wokubethelwa kukaJesu ukubethelwa kudlalwa ngomculo wokuzibinya ne-jazz awu kuse Maryland manje akusiyo into ethize lokho na bese kuthi ke nazi isithombe salabo benginitshela kulokhu kusa ngalabo baculi ukuthi amabhungane ukubuye kwamabhungane futhi nazo izindatshana benifanele nikufunde nje kwiphephabhuku nazo zonke izinto ezehlukene njengoba kunjalo abesanda kuqamba inkolo entsha manje imanager yawo nginenothi ephepheni lapha aninaso isikhathi uma noma ubani efuna ukufunda lezi noma ngingazibeka ebhodini lezaziso khona-ke ningazifunda futhi ngifuna ukulikhombisa nje ukuthi ihora esiphila kulo liyashaqisa ngingahle ningakuqondi kodwa abantu zamani ukukuqonda ukuthi lezi zinto ziyini ngicela umfoti caps unemfundo enhle futhi ukwazi ukufunda kangcono kunami ngicela yena ukuba afunde lolu datshana oluvela kwimanager yamabhungane ungakwenza umfoti caps ngalesi sikhathi na ulanda uthi amabhungane amangala ngawo uqobo futhi awaphumi nazi impendulo akukholakali uqobo kusho Derek Taylor isikhulu sephephandaba lamabhungane namba laba bafana abane abavele Liverpool bayedelela bayabhinqa banenhlamba futhi sebengamele izwe sekungathi sebeqambe inkolo entsha ngangumphiki uKristu uqobo ngiqonde lokho ngingumphiki uKristu nami kodwa bangumphiki uKristu kakhulu bayangethusa okungesiyona into elula kodwa ngigcwele umqondo wabo akanjalo wonke umuntu na ngigcwele umqondo wabo nobuqotho babo abantu babathanda kakhulu bangabantu abafanele badlovwe kakhulu e-Australia isibonelo njalo uma sifika esikhumulweni sezindiza kwakuba sengathi kwehle uDegaul noma ngaphezulu nokho uMesiya imigwaqo yayilayiniwe yonke izishosha zalahle izinduku zazo abantu abagulayo baphuthuma enhle emotweni sengathi kuthinte kuvela komunye wabafana kwakuzobenza baphinde basinde izalukazi zama zibukela nabazukulu lapho sedlula ngangikubona ukubuka ebusweni babo wakuba sengathi kufike omunye umsindisi nabo bonke laba bantu babejabule futhi bekhululekile sengathi izinto ngandlela thize zase zizoba ngcono manje uthela wathi ukuthula kancane wayesehloma usikilide emlonyeni wakhe into kuphela esisalele amabhungane wathi ngokuya uhambeni lokuphilisa akusikho yini lokho akusho na abaningi bayakuza kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi anginebo manje aliboni yini ukuthi ngeke nabeka ithemba leni emikhankasweni yokuphilisa na ngeke nabeka ithemba leni kunoma yiluphi uhlobo lwesibonakalisi sinjalo into kuphela ongabeka ithemba lakho kuyo kuku-isho kanje Nkosi ovele ebhayibhelini Manje bandla yilapho impela ngizame ukunigcina nikhona bantwana bami futhi uma kwenzeka noma yini kimi noNkulunkulu engisuza kulomhlaba ningalokothi nehluleke nikukhumbule lokhu ngayo yonke inhliziyo yenu selani nalelozi ningalokothi nishiye lelozi noma yini ephambene nalo ishiyeni kanjalo kunendaba ukuthi yini kwenake niyazi ukuthi liqinisile niyabo Ngakazo kuphilisa manje indoda eyisole ekuthusa ngisho izimanager zabo qobo ngenhlamba yabo nokungcola namanyala nabantu belahle izinduku zabo zokuqhugela futhi bephiliswe ngokubuka laba bafana Kina manyala kakhulu futhi kungcolile nomphiki uKristu yabo kusathala emkhankasweni ukubhinga yabo wenza noma yini uKristu angayenza kodwa akakwazi ukuqinisa izwi yabo Uyithatha ingxenye yalo lapha, le ngxenye yalo lapha. Kodwa angeka lithatha ngakho konke, yebo. Angeka lithola kanye kanye. Ngakho yebo, akumangalizi iBhayibheli lasho ukuthi lokho kuyoluta nabakhethi weyo uma kwakunokwenzeka. Umoya womphiki uKristu. Manje ngisho ne-manager yabo qobo yephephandaba lapha osebenzele ephephandaba ingakubo, yakholelwa kubo. Futhi yathi ingenwe yinto efanayo ngoba bayizuzile. Lezo zinto ezimbi lezo manje aliboni besifazane ukuthi kungani ngizama ukunitshela ngalokhu kugqoka ezikhindi kuphunda izinwele kuphungula nezinto ngumoya ngumoya nakho kukhola impela kumaphephabhuku ethu ehamba phambili naye yonke into yalokho kukhonjiswayo ngicuna ukuzibinya nezinto ebandleni ngani ungokukalelwe usathana impela futhi basalokhu bengamabandla namahlelo Mwelani ezwini bantwana abakwazi kwenu futhi ningalokothi nilishiye lihlale ngona lelozwi yabona ukuthi ukanjani lowo moyo umphiki uKristu ungakhuluma ngezilimi ungakhombisa izibonakaliso nezimangaliso ungaphilisa abagulayo ungenza zonke lezi zinto nebo nabo bantu becabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu ukuthi labo bafana bathuke nguNkulunkulu ngoba ibandla lenzele phansi izwi Laba bafana banga bebandla uElvis Presley uyiPentecostal uPete Boone uyiChurch of Christ bungani labo bafo amaPentecostal iChurch of Christ nabo bonke abalabo abanjalo naleyo mimoya emibi kubo Red Foley iphimbo legolide iChurch of Christ ucula amaculo enkolo sengathi akukho umuntu ongawacula nomculo ozibinya ngephimbo elilandelayo nibazi ngezithela zabo Bukana mabandla abasenda kuwo uElvis Presley bangamalunga eAssemblies of God nakho lapho khona ngamunye wabo waye kufuna lokho nesathane ubanike khona aniboni yini bangani kanjani ningalahlekelo yilelozi niyabo umoya thola ukuba kini Futhi ngitshela labo abesifazane nxa bezenza babukeke bekhanukisa kulezi zingubo ukuthi uNkulunkulu uzokwenza uphendule ngokuphinga uma ningikholwa ukuthi ngilokho enikushoyo ncenu kaNkulunkulu umprofeti lalelani nginitshela khona yebo ningahle ningakwazi ukukuqonda futhi uma ningeke uqonde khona-ke yenzani lokho nje nginitshela ukuba nikwenze uNkulunkulu uyongethweza icala ngalokho engikushoyo yabo lalelisisani ngempela futhi likhumbule ukuthi lezo zinto zingumoya ngokwejwayelekile mhlawumbe umuntu aka niyakhumbula uNkulunkulu omboze ngesikhumba ngashumela ngakho kungekudala niyabo uNkulunkulu enesikhumba kukho na manje khumbulani nje abanye bethu bathunyelwa kulelizwe ukuba babhobokele kulamazinga ezindawo ukusitshela lezi zinto niyabo kungukwazi ngaphambili uNkulunkulu ekhuluma ekhombisa uma wehlulela noma yini ngenyama ngani bamsulwa ngandaba abantu abakade abaqotho bebengelitshela manga noma lutho nayo yonke into ngudevel okholwayo ngisho nokuqala umkhankaso wokuphilisa niyabo kwakhe impela nje umphiki kristu niyabo futhi kunama-presbyterian nawo onke niyawabona lawo mahlelo ukuthi enza kanjani khona impela entweni efanana ngani lapho elandani engilandi khona maduze nje babe neqembu lomculo wokuzibingi ukulingisa ukristu nojuda nakho konke lokho ne babebiza ukristu ngoba bayi-ow futhi bakhuluma onke lawo mazwi yakhulunywa ngabantwanyana niyabo abantwanyana abayinjejane sebephethe izwe manje niyazi ukuthi ibhayibheli liyakubikezela lokho abangabongiyo abangengcwele abangenalo uthando abangenakuthulizwa abahlebi abangalaleli abazali niyabo injejane siphethe izwe futhi kukwenzile ngaye endaweni kolunye usuku babedlala lokho omunye walena emidala imishini efakwa imali idlala umculo konke kwalezo zinto ngangingafuni ngisho lokuthatha umndeni wami ngathi kulelo nenekazi abiza malini lawo marekhodi na ngisheleni ingoma uzodlala ezingaki ngehora ndangitshela ngathi nansi imali udoncule awu lathi ngeke ngakwenza lokho labo bantwanyana bangena lapho ukuba badlale lokho ngakho angiyisebenzisanga mali lapho ngaya kwenye indawo niyabo awu lezo zinto zazingakwenza ukugulizwa imizwa wawuyodingeka wehle uyothenga inqotshana yokuthululisa imizwa ukuba ukuphuze emva kokuzwa leyo nto ehlanyayo lokho nje kuyamdina umkristu uma uthanda lolo hlobo lwezinto uyazi ukuthi yini engalungile kuwena udinga ukuthola ukuthi usindiswe ngoba lokho kukuwe kuzondla ngokuthile ngaphandle kwezwi kuzondla nge ongeke umcabango ujesu yenza into enjengaleyo wawungamcabanga na wawungamcabanga oyedwa abaprofethi yenza into enjalo njengaleyo na aniboni yini bangani yonke into yonke indawo ngudeveli nibhebhe lasho ukuthi uyofika kanjani ngesimo senkolo futhi nje enze impela nje njengokristu niyabo kodwa indlela kuphela yonke ukwazi ngayo ukukusho akusikho ukujoyina leli bandla noma ujoyine lelo bandla ngokuhlala nezwi uyizwi manje inkosi inibusise ngamunye siya ngokuqonde ngqo emibuzweni futhi manje cishe icishe ihora nemizuzu eyishumi nanhlanu angizukukwazi ukuqeda yonke le mibuzo kunezinqwaba nje zayo ngicabanga ukuthi iyimibuzo emihle mihle kakhulu ngizovele ngigobe nje bese ngikhipha owodwa lapha nalaphaya lapho ngiqhubeka futhi manje uphendule ngingangicabanga ukuthi kulobu busuku ngizokwehla nje ngi yadela omunye ayifunde athi yebo noma qhabo yebo noma qhabo kulokho kusiko ukwenzela abantu ukulungiswa babuze leyo mibuzo ukuba iphendulwe futhi ngeke ngakwenza lokho ngoba ngizothola lokho engingakuthola nalokho engingekuthole ngiyokuthola ngesinye isikhathi esikhona futhi manje ngingicishe ngesonto elizayo angazi ngiyanitshela uma nizothola ubhili ngesinye isikhathi phakathi kwamanje nangolwesihlanu singahle sidingeke ukuba sihambe manje nansi into eyodwa ngisemuva lezi ngxoxisaneni ubhili ungikhombise inqwaba ezingxoxiswane eziphakeme kangaka ebezilindile ezinye zazo sekuyizinyanga awu ngisekhona ngizofanele ngibambe ezinye zalezo ngibambe omunye womhlangano ngenze konke ngingakwenza ukuthi ukukwenza kulingane Ngizokhuleka kuleli viki ngisahambile futhi ngibuze inkosi uzofuna ngenzeni ngiqede lena noma ngithathe izingxoxisano na uma ngithathe izingxoxisano khona-ke ngizovele nje ngiphathe ngize ekhaya ngesonto bese ngiphathe izingxoxisano ngiqede ndawo bese ngiqhubeka ngqo usuku lonke nezingxoxisano futhi uma ngingakwenza ingane ngizofanele ngibeke izingxoxisano eceleni ngize ngibuye futhi uma ngingakwenzi khona ke ngizophendula ngizo uBilly uzonithumelela ikhadi futhi ngiyanitshela kuhle labo bantwanyana abathandekayo ukunitshela ukuthi bathandana kanjani uthanda abanalo lomunye nomunye omunye uzotshela omunye uzotshela uBilly ubiza oyedwa nje ngamancuzuncuzu cishe amamayela ayikhulu namashumi amahlanu nabanye abasele uthola abanye abasele bayathandana bafuna ukugetsha noma yini bane bafuna ukuba lapha ngayo yonke imizuzu ukubona ukuthi kwenzekani ngokuba uma inkosi ingane inikeza ukuthize bafuna ukuba lapha ukuba bakwemukele futhi ngiyabathakasela manje kubulane bangane abathandekayo kulokhu kusa ngenze isitatimende kweminye imibuzo futhi ngiqaphele eminye yale ya nokho ingene kulokhu kusa iphathelene kakhulu nabantu bethuthela i-Arizona nabo bengicabanga ukuthi kungcono ngikucacise lokho ukuze niqonde manje ningecabanga ukuthi ngizama ukutshela abantu ukuthi bangakha kuphi nokuthi bangenzani no manje ngisho lokho mfowethu othandekayo kunabantu abaqotho ofuna ukuthuthela awu noma yimuphi umuntu ofuna ukuthutha ngizozojabula impela inqobo nje uma ngilapho okukakhulu impela njengoba ngilapho cishe ngokuphindwe kashumi kunoma ngilapho ngine phakathi kwamanje nokhisimusi nginenzuku cishe ezine ukuba ngibe lapho bese-ke masinge emva kwalokho ngiyaphesha kwezilandle ngizoba lapha ethabenakele mhlawumbe amaviki amabili noma amathathu ngaphambi kokuba ngiye phesheya kwezilandle emvuselelweni njengoba ngivamise ukukwenza ngale nto asahlobo bese-ke kusukela lapho nginomhlangano owodwa kuphela kuye yonke i-Arizona nalokho kuphuma ngoJanuwari ePhoenix ubusuku obubili ne-Christian Businessman nebo angi uma abantu phandle lapho ungayiqhwabaza leyo tape na manje njengoba siqala kule mibuzo kulobu busuku ngizocosha wodwa lapha ne niyayijabulela nathanini amen ngibona ukuthi kunenzuzo kithi ngalesi sikhathi futhi ho ngikhola ukuthi kafishane ngibuka kulokhu kusa ngaphambi kokwehlela lapha kwezinye zinye izindikimba nezinye izindawo ebhayibhelini ngacabanga yinto esimanga kanje pho kungaba yiyo sisalinde ukufika kwenkosi yinto esimanga kanje pho bekungaba yiyo ukubuyisela emuva kuzo zonke lezo zimileyo zetestamente elidala ngoJobe nangalokho bese ngiphatha uhlu lwemihlangano ngazo kungebe isimangaliso leso na kunikhombisa nje ukuthi zifanekisa kanjani ngo osukwini izwi lonke libopha ndawonye nakho konke ngezimbubhiso nezikhathi zasendulo ukuthi zifanekisa kanjani nenamhlanje ukuthi yonke into yetestamente elidala ikhuluma ngokufika kwenkosi uJesu manje umbuzo wokuqala engiwuhoshe lapha mfowethu Branham akulungile yini ukuba umKristu afake izinwele zakhe ezinsongweni zophini bamakhels na futhi ibe mide kangakanani imikhono yakhe na ngiyabonga utade manje lokho kusho lukhulu kulowo wesifazane manje kwabanye bethu bafowethu singahle sicabanga ukuthi owesifazane oyisithutha kodwa kusibo obuthutha kuye ufuna ukwazi manje mayelana nokufaka izinwele kulokho okwakuyini imisile yezingulube noma enye into na ngiyaxolisa angizange ngiyaxolisa izinsonge zophini bamakhels ngiyaxolisa amasethi ophini imisile yezingulube lokho amantombazane evame kukufaka eminyakeni yedlula ngiyakhumbula uhlobo kwakungenjalo lokho na babe kubiza ngemisile yezingulube uhlobo nje lwamakhels elenga ehla na qhabo zonke zophini bamakhels ngiyaxolisa bangani ufanele agqoke okunemikhono emide kangakanani na ngicabanga ukuthi lokho kunento ethize ngalokho angazi yabo engingena kukwesekela ngebhayibheli angifuni ukukhuluma kakhulu ngakho manje nginishele nje lokhu ngokwami ngoba nginombhalo wokwesekela lokhu into kuphela enginayo yamanenekazi mayelana nezinwele zawo ngokuba angaziguli ukuthi afune kuzilungisa kanjani lokho kukuwo futhi mayelana nezinsonge zophini bamakhelzi empeleni angazi ukuthi ziyini ngaphandle uma kuyilezi zinto ezifana nophini bezingube zokugqoka azihlome ezinweleni zawo kumayelana ne into kuphela engiyaziyo nobude bemikhono ngicabanga ukuthi ngokuba ngumKristu uNkulunkulu uzokutshela ukuthi ufanele wenze njani ngalezo zinto niyabo ngikholwa ukuthi njengomuntu ongumKristu ubuzokwazi ukuthi kwenziwa kanjani lokho ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unquma ubude obuthize noma ngabe kuyini inqobo nje uma uqotho futhi ubukeka uhlonipekile futhi uhlanzekile ngicabanga ukuthi lokho kulungile anicabangi nina na niyabo manje lowo njengumono wami manje lona yimina niyabo ngoba ngeke ngasekela lutho ngombhalo ngikholwa ukuthi kulokubuza umbuzo uvela mayelana nokupenda izinwele niyazi ngombhalo manje ngingesho lutho ngalokho angazi kodwa anginambhalo engingathi akunga ukwenza umbhalo izinwele zakho manje lokho yi nina besifazane niyathanda ukubukeka kahle futhi nifanele libukeke kahle nomfowethu Branham akamelene nani bantwana ningabantwana bami ngiyanithanda futhi angifuni kunimpongolozela ngingekwenzele lutho ngizama kuphela ukunisiza kodwa manje bukani ake nginibuze ake ngisho lokho ekuphenduleni kulowo mbuzo manje senilungele na naki nina elisethephini nakho bota lewethu uma kunombuzo kukho ningakwenzi kodwa uma ugcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu futhi uholeleka ekuhambeni ukwenze inqobo nje uma kungashayisani nombhalo futhi kungashayisani nombuzo wenelisekile ngokuphelele ukuthi leyo yintando yeNkosi wena ke qhubeka futhi ukwenze uyabo ngoba awukho umbhalo othi ukuthi qhabo uyabo mayelana nakho angikusho lutho ngalokho eBhayibhelini ngiyamazi uIsaya wesihlanu ngikholwa ukuthi nguye wakhuluma ngabasifazane ukuthi bayozigqoka kanjani izingubo zemikhosi nakho konke kanjalo kodwa lokho kwakungukuziqhenya nezinto okokufakelwa uma wenza lokho ngokuziqhenya khona ke akulungile yabo hlola inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu uma kungekho umbhalo wakho lendlela umoya okuhola ngayo beka futhi kwenze kodwa manje uma sekufike kutheni ungaba nazo yini izinwele ezinde noma ezifishane yiba nezinwele ezinde lelo iBhayibheli lowo ngumbuzo lapha ngingahle ngiwuphendule khona manje uphakathi lapha ngiwubonile kulokukuza noma ngesikhi isikhathi uthe uhlala ukhuluma njalo ngabesifazane ukuthi abafanele kanjani ukuba balungise izinwele zabo kodwa awusho lutho neze ngowesilisa uma ngibona owesilisa ngena lapha nezinwele ezinde zehle zalenge emhlane wakhe njengowesifazane ngiyothi mnumzane uyingane sitolo sokugunda izinwele na ubukeka njengowesifazane nebo kodwa wesilisa ngokwetshelekile akakwenzi lokho nebo hayi njengowesilisa manje kungenje ngakho ukuthi angebe nasiphosiso wesilisa banecala nje njengoba njalo wesifazana futhi empeleni owesilisa oyoyeka umkakhe enze lokho unecala ngokuphindwe kabili kwakho ngoba ufanele kube uye onezwe endlini nalowo wesilisa angebuze ngisho nendlu yakhe uqobo ubenga kwenza kanjani endlini kaNkulunkulu na niyabo ngibonga kakhulu ngeqembu lethu labesifazane sinalo liza lapha ngikusho lokhu ngezinhlonipho nothando futhi manje uNkulunkulu yalazi leli qiniso ngangivame ukuba nomngane ongumshumayele ezandle ningizimi owaye nelinye lalawo amabandla abukeka ehlanzeke kune wonke ngake ngawabona lapho kufika kwabesifazane abesifazane abahle kunabo bonke ngake ngababona behlezi lapho ngobungcwele ngokumesaba uNkulunkulu enezinwele ezinde futhi ngangikwazi zisa njalo kuya kulelo bandla nenkosi uJesu ingiphe ibandla namhlanje lapha elikhanya kwedlula lelo ngamamayela ekhulu abesifazane bami Nginithethisa ukuba neteleleke kuphela ngijabule kakhulu ngalo ukuthi nje angifuni uSathane afake unyawo lwakhe kunoma yikuphi, yabo. Ngifuna nenyukele ningahlehleli nyovane, ningavumeli muntu neze ukuba nidukise ngamanye amalumbo noma enye into ethize njengaleyo, noma enye into ithi awu aku, yabo. Yileyo ndlela uSathane ahumusha ngayo izwi kuEva, yabo. Kholwani nje lokho okushiwo yize kulungile.
Very urgent.
Kuphuthuma kakhulu futhi uBrenham. Ngokwazi ukuthi isikhathi siyaphela, nephakade seliyangena, besingaba yini iseluleko sakho ngezithandani ezilungiselela umshado na? Qhubekani ngo futhi nishade, yabo. Qhubeka ngo sengathi nje ubuzophila eminye iminyaka eyikhulu lapha emhlabeni. Qhubeka nje ngo, gcina inhliziyo yakho ibekwe kuKristu, hayi izinhliziyo zenu kulezi zinto zezwe, kodwa kuKristu, yabo. Qhubekani ngo, nishade bantwana, uNkulunkulu anibusise emshadweni wenu.
Dear Brother Branham, I have been baptized in Jesus' name.
Foyethu Branham othandekayo, ngibhapathizwe egameni likaJesu. Izwi lithi liyakwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngabe lokhu kuchaza umbhapathizo umoya ongcwele, noma ngabe kuchaza ukuthi ngifanele ngemukele isiphiwo esiqinisekayo, ngifanele ngemukele isehlo esiqinisekisayo ngombhapathizo na?
I am anxious to be
ngishisekele ukuba ngigcwaliswe ngomoya. Ngiyacela xola ngenothi elide njengoba bengifuna ukukubuza lo mbuzo isikhathi eside. Ngiyabonga. Nomuntu ubasayine igama labo bangabantu abangaphandle kwedolobha. Manje kunombuzo omuhle. Manje ubhapathizo ngomoya ongcwele uyisehlo esiqinisekisayo umuntu afanele asemukele. Manje ake ngithi ukucacisa lokho umzuzu nje, yabo. Manje abantu abaningi banomqondo wokuthi ngikholwa ukuthi kusontekile, futhi mhlawumbe khona lapha ebandleni nasebandleni elilalele kungahle kube nombuzo. Manje uma ngikhuluma ngokungakholele ebufakazini obubonakalayo bokuqala bokuba nomoya ongcwele, ngikukhuluma ngezilimi, angikwemukeli lokho. Ngikholwa ngosizo lukaNkulunkulu ukuthi ngingakufakazisa eBhayibhelini ukuthi lokho kulungile, yabo. Ngoba ukukhuluma ngezilimi kuyiziphiwo sikamoya ongcwele. Bangako kwaziyo lokho na? Ukuphilisa ngokukaNkulunkulu kuyiziphiwo sikamoya ongcwele. Futhi nanka amabhungane akwenze, yabo. Sathana ngalingise noma yisiphi salezo ziphiwo. Abathakathikazi, abathakathi bangakhuluma ngezilimi futhi bakuhumushe amaza nomeno. Izikhathi eziningi abathakathi bayokhuluma ngezilimi, baphuze igazi elizogebheza lomuntu futhi bawumushe izilimi ezingaziwa. Hande Arizona, ngenkathi benokusina ngomkhosi omdala wokusinela umbila, amandiya azithandela ngalezi zinyoka zezinkunzi uma ezama ukukhuleka kuNkulunkulu ukuba awathumelele imvula yombila wawo. Akubiza ngokusinela umbila, athethe intshakazo yombila ayibeke ayithandele kuwo, bese enze ifu elincane, bese eyasini nenyanga mtshakathi iphume ifake izimpondo ekhanda layo, izimpondo zenyathi, futhi asina nalezi zinyoka zezinkunzi ezithandele ngazo. Nabathakathi nabaningi bababhemi bezinqawe nezinto ngasendaweni abamvumela umlungu abe ngapho ngaleso sikhathi, kodwa ngiwabukile izipopole zibonisa kude, futhi nginabangane abangamandiyo yile kusineni kwawo, lelo yilawo angesiwo amaKristu kusobala. Futhi yasina lokhu kusinela umbila ebambele ezizinyoka, nomthakathi aphume bese ezisika yena ngemimeze naye yonke into, futhi ekugcineni bangene emoyeni bese bekhuluma ngezilimi futhi bakuhumushe. Ngingalithatha ngqo phakathi kwamahora amathathu noma amane kusukela manje, lapho khona isangoma siyobeka ipensela etafuleni, bese siba nesiyezi nazo zonke izinhlobo zezinto, bese zivayizela ngezandla zazo, nalelo peni liyosukuma bese libhala ngezilimi ezingaziwa, nomthakathi uyoma bese kutshela ukuthi kuthini. manje lobo kusibe ubufakazi bokuba nomoya ongcwele niyabo ungeke wethembele kulokho ungeke wethembele esithelweni sika moya ngoba isithelo sokuqala sika moya luthando lesayensi yamaKristu isebenzisa kakhulu oluningi uthando kunoma imuphi umuntu engazi ngaye futhi baphika ngisho noJesu Kristu engonobuNkulunkulu niyabo
bunye
kuphela ubufakazi bokuba nomoya ongcwele engaziyo ngawo nalokho ngubukholo kwangokoqobe zwini elithenjisiwe lehora manje lawo majuda ayafika aye neningi inkolo kunoma abafundi babenayo aye yindoda eqeqeshwe kangcono emibhalweni kunoma abafundi wayenjalo ngoba babengabadobi abathelizi kanjalo njalo futhi aye nokukholwa kwangempela nokukholwa kwangokoqobo kulokho ekwenza manje lalilisani manje ningakugeji lokhu niyabo uma sekufika kubeni kube yizithelo zikamoya kuba nomusa nokuba mnene ngiqakele kwakungekho namunye walabo umpristu owaye ngakhanya kwedlula uJesu Kristu kukho wayethembelini weluka izintambo wababuka ngokuthukuthela wayesegumbuqela amatafulabo wayesebaxosha endaweni ngabe lokho kunjalo na ibhayibheli lathi wababuka ngokuthukuthela ibhayibheli lakusho lokho lokho kunjalo impela ngakhona yabo labo umpristu babenobubele bemnene indoda eqondayo uma sekuza ezitheleni zikamoya babekwazi ukubonisa eziningi izithelo zikamoya kunoma uJesu ake akwenza uma sekufika kwisayense yezenkolo babengazi nesikole ake aphuma kuzo velaphi lo muntu na wavelaphi na yiliphi ikadi lehlanganyela nalo na ungowayiphi inhlangano na asazi lapho evela khona wayengumfo oyisilahlwa nje uqobo owazalwa ngokuzalwa komntwana wesihlahla ngani bezingamehlisela lapho emizuzwini embala bese ngilikhombisa ngemithetho babenelungelo lokwenza lokho abakwenza uma sekufika kulokho ngani na ngoba behluleke ukubona ukuthi wayeyilelozo elithenjisiweyo lehora indlela kuphela abakuqonda ngayo ngenkathi uJesu enza izwi ngokwazi ukubatshela ababenakho ezinhliziyweni zabo ababekade bekwenza wayengumprofethi ngokwenza kaNkulunkulu akusho yafezeka lonke izwi izwi ngezwi wayengumprofethi kaNkulunkulu inceku uNkulunkulu umprofethi hhayi kwakungaphambi kwalapho umprofethi kaNkulunkulu futhi lona nguNkulunkulu umprofethi hhayi umprofethi kaNkulunkulu lowo kwakunguma lakhe uJeremiya noIsaya noElijah kanjalo njalo kodwa lona kwakunguNkulunkulu umprofethi hhayi umprofethi kaNkulunkulu seniyakuthola manje na bonke abaprofethi ababefanekisa impilo yakhe ngezingxenye baba bayikaza labo kodwa kuye kwakungukugcwala kwabo bonke abaprofeti abaprofeti izwi lenkosi leza kubo abaprofeti kodwa leli kwakuyizwi nomprofeti umuntu ofanayo niyabo manje uma umuntu emukela uKristu ngendlela kuyo ungeke wakwemukela kuyi yabo manje abanye bako bathi awu ngiluthela awu akukho lutho lophambene naloko kodwa izinkozi azizondlinga lokho yabo lokho kwakumayelana njengoba kwakunjalo lokho kudla okusekusha kwalolo suku ngingoka West lokho kulungile kodwa uphila kosekwedlule yabo manje labo bantu bathi ngani sino Abraham ungubaba wethu lawo prophet wathi uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa manje yabo sisendabulelo sisendabulelo lokho kwakungahlangene wathi nina nzalo yezinyoka ubani necwayise kubalekela ulaka na ningaqali ukuba nithi noAbraham ungubaba wethu ngoba uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa manje yabo ngakho ngokubanga usasayenza ozenkolo oqaqashwe kahle wayengahlangene ngalutho nakho ngokuba mnene nokuba nobubele kwakungahlanganise lutho nakho yini menza wehluka na wayeyizwi elenziwe inyama hayi izwi losuku lukaMose uMose wayeyini lolo suku izwi hayi izwi lezinsuku zikaNowa uNowa wayeyizwi lalolo suku hayi usuku izwi losuku lukaElijah uElijah wayeyilelozwi lalolo suku kodwa wayeyizwi lenkathi yamanje futhi babephila emuva
the same thing repeats
amen.
Inde fana ya pinda. Lobo ngubufakazi obubonakalayo bokuba nomoya ongcwele. Uma uNkulunkulu emula kuwe futhi ukubone isho kanje iNkosi futhi ukwemukele hayi lokho oyikho owawuyikho noma lutho ngakho kuyilokho okwenzelwe nguNkulunkulu manje nabo ubufakazi obubonakalayo.
Jesus said, He gave us the evidence of the Holy Ghost.
UJesu wathi, uzinike ubufakazi obubonakalayo bokuba nomoya ongcwele. UJohane weshumi nane wathi, nginokuningi ukuba nginitshele khona. Anginasikhathi sokukwenza. Kodwa uma umoya ongcwele fika, uzonitshela. Anikhumbuze izinto enginitshele ngazo. Futhi ngizonikhombisa izinto ezizayo. Anikuboni na, nambo ubufakazi obubonakalayo. Obusha kungakenzeki nokuba ukuba nokuba. Unyusha ngokukaNkulunkulu kwezwi linotshiwe. Manje lobo kusimbo yini ubufakazi obubonakalayo bomprofethi na? Mbona ebhayibhelini kwakungumuntu ekwazi ukushoyo ngaphambili futhi kwakuba ngokupheleleyo impela. Hayi umuntu othize owabeka izandla phezu kwakhe leso yiziphiwo. Umprofethi umisela ngaphambili futhi azalelwe ukuba abe nguprofethi. Niyabo yonke impilo yonke kwakungumprofethi leso yizikhundla. Iminingi le mibuzo lapha ngokuthi awu ngabe umlobokazi uyo? Ngabe lokhu kuyo? Ibandla ne? Niyabo ungeke wakuchaza bayikho. Umlobokazi ungokhethiweyo kaNkulunkulu ibandla lihamba ledlule yilabo elithi othandayo makeze kodwa umlobokazi ungokhethiweyo kaNkulunkulu kunezikhundla ezinhlanu ezikhethwe nguNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu umisile ebandleni abapostoli abaprofethi abafundisi abeluzi abavangeli uNkulunkulu wakwenza lokho umuntu unabadikoni kanjalo njalo nakho konke okunye kodwa yabo kodwa uNkulunkulu umisile ebandleni ukuba kupheleliswe ibandla ngeke walichaza.
Now the Holy Spirit, when it comes,
manje umoya ongcwele uma efika ungufakazi kini niyabo ukuthi lelizwi liqinisile izwi lalamuhla hayi izwi likaLuther izwi hayi izwi likaMose siyafakaza ukuthi liqiniso kodwa ngolunye usuku. Manje kuba ke uJesu wayefike wayesethi manje njengoba uMose efika futhi enikhipha nonke eGibhithe ngifikile nginiyisa kwenye indawo ethize na ukuba ke wayethe asihambeli siyosebenza futhi zakho umkhumbi nginginkosi uNkulunkulu ngizontantiza izwe lisuke manje ngizominzisa izwe bonke na ngali wayeyobe uphumile niyabo umbhalo uzange uthi wayezofika kanjalo niyabo wayengeke abe ngumesiya kunendaba ukuthi umkhumbi omkhulu kangakanani ayeyowakha noma kumbe yikuphi ayekwenzile usalokhu enga wayengeke akufanele ukuba ngumesiya. Haleluya, nakho lapho khona ngukufaneleka. Yebo mnumzane kwabaseKorinte bokuqala ishumi nantathu kusho lokhu nxa sekufikile okupheleleyo lokho kuyingxenye kuya kukhawuka ngakho zonke lezi zinto ezincane zokuchuma phansi phezulu njengomuntwanyana ezama ukukhuluma ngezilimi nazo zonke lezi ezinye izinto nxa kupheleleyo futhi zinakho namhlanje usizo lukaNkulunkulu ukuhunyutsha ukuphelela kwezi nokuqinisekiswa kobuNkulunkulu khona ke lokho kuyingxenye kuyakhawuka. Lapho ngisekumntwana ngakhulumisa komntwana ngaqondisa komntwana ngeba kutheze ngiyindoda ngayeka komntwana. Amen. Ngishumayela ngingabe ngisafika kulezi zinto. Futhi Branham, ngabe ngiyuqedile la wona, ngabe ngifikile ekukhulumeni ngombabhathizo kamoya. Yebo, lokho bekumayelana nawo, bekungesiwo na. Lungile, ngiyaxolisa uma ngingawutholi, ngithetheleleni nje ngilena imibuzo emihle impela nje. Ubungahlala nje bonke ubusuku obubodwa embuzweni owodwa nje. Fowethu, futhi ke singakuthinti ngisho.
I appreciate you.
Ngiyakuthokozela njengenceku kaNkulunkulu ukukholwa futhi ngiyawukholwa umlayezo weqiniso. Umkami akangizwa usho noma yini, usho noma yini ngalo mlayezo futhi akalaleli noma yeyiphi itheyiphu. Ngisenkathazweni yokuguliswa yimizwa emsebenzini wami futhi ngifuna umkami ukuba akholwe naye futhi ukhulekele abantwana bami. Futhi Branham, ngifuna ukuba ngumngani kokaKristu. Ngifuna ukufunyanwa ngisentandweni kaNkulunkulu ngempilo yami. Ngifuna ukuba yinceku yakhe nomuntu sayine ngaphezulu awumancane. Ngenkathi ngisemncane ngangitshela wonke umuntu ukuthi ngangifuna ukuba ngumshumayeli. Angazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngenzeni. Ngiyavuma ukuyenzela noma yini inkosi wakho enkosini. Manje umbuzo omuhle nendoda eqotho umkayo isithandwa sakhe siyingxenye yayo. Ngingenezela ukuthize lapha kulokho na bazalwane bami, ngikusho lokhu egameni lenkosi. Ngolunye lwalezi zinsuku inkosi Thanda, ngicabanga ukuthi ngizoqhubeka nje futhi ngenze leyo tape ngokuthi umshado nezahlukaniso nebo ngikulethe khona lapha eThabanakele. Uma kwehlukanisa uyofanele kwehlukanise nje, kodwa sizofaka zisa ukuthi yizwi lenkosi. Bukani bazalwane bami, lalelani lokhu. Niyazi yini ukuthi izikhathi eziningi uthola umngane ongumato ongalungile lapha emhlabeni na? Athize amahle ayipheya ansundu, noma lihlaza sibhakabhaka, noma mehla ansundu, akuye ngele endaweni obungafanele ulalele. Amaningi indoda yakuqonda lokho.
A man getting married should first approach.
Indoda ekanwayo ifanele ukuqala isondele kukho ngokukhuleka. Nifanele nikhethe abesifazane ngokuba bahle ngaphandle, kodwa babe bahle ngaphakathi. Lo oyoba ngumama kubantwana bakho. Ngiyazi lokhu kuzozwakala kabi kakhulu kumfundisi ukuba asho lokhu epulpiti, kodwa ngakivamise kuhamba nabathengi bezinkomo ngenkathi ngiseNtshonalanga. Sasithenga izinkomo zomzalanisi futhi babefuna ukuqala umhlambi, futhi ngafunda inqwaba lapho ukuthi ngenkathi ngisaqaphela labo badayisi endaweni yokubhida nezinto ababezenza labo bathengi. Ngakivamise kuhamba nomfomdala uza lapha ebandleni lami futhi ngamholela kuKristu umphika inkolo phelele kwasekuqaleni nje. Mnumzane Jeffers, abaningi benu bayamkhumbula umfuyi phandle kwaseColorado. Sasihamba futhi babefika enkomazini, ngibone inkonyane encane yomzalanisi ngolunye usuku ithengisa ngamadola ayizinkulungwane eziyishumi nanye. Inkonyane encane nje yayingakaze izikhwelwe. Ngase ngithi noJeff wathi kuba benginemali bengiyoyifaka kuleyo nkonyane. Ngase ngicabanga manje nangu umfuyi uyaliqonda ibhizinisi lakhe. Ngathi Jeff, kungani ubunga yini eyimfanelo na? Iwuhlobo lweHereford lolu olusanda kuthengizwa esikhashaneni esedlule ngamadola angamakhulu amathathu. Kimi ibibukeka iyinkonyane enkulu ngokuthe xaxa nayo yonke into. Wathi ibuka bini yodwa into ongayiqonda ekuthengeni izinkomo. Wathi ngicabanga ukuthi uvanele ukubambelela emgwaqeni wakho uShumayela, kodwa wathi awuziqonda izinkomo. Wathi manje buka leyo nkonyane ezansi lapho, sahamba sehlela lapho. Wathi uyakubona lokho kuqolozela kokuba ngumdlwembe emehle nayo na? Ngathi yebo. Wathi abantwana bayo nabazukulu bayo nabazukulwane bayo babazukulwane babazukulwane bayo bebeza lokho bena lokho kuqolozela kokuba ngumdlwembe. Wayesethi bayozenza babe ngababi, abasoze babe ngumama emakonyaneni abo. Wayesethi ubungeke neze wawakhulupalisa, awasoze enze inyama yenkomo. Wathi buka lekonyane encane lapha ethengisiwe, buka ukuthi ibukeka inobubele kanjani. Buka lokho kubukeka kokuba nokuthula ebusweni bayo, lokho kubuka okunomusa, akukho kuqelezela emehleni ayo. Wathi iyoba ngumama ongempela enkonyaneni yayo, nenkonyane yenkonyane yayo, nenkonyane yenkonyane iyoqhubeka nokuba ngaleyo ndlela. Wayesethi yonke ayoba ngomama uma engathola uhlobo olufanele lwenkunzi yomzalanisi kuleyo nkonyane, uyabo, eyokwenza abantwana bayo. Kodwa lokho kubukeka kokugqolozela ebusweni kuyohlala njalo kwenza umhlambi wezinkomo omubi uma umuntu ezama ukuthenga izinkomo. Ngathi yebo mnumzane, ngiyabonga. Ngelefanayo izebenza kabesifazane, uthatha oyedwa walowo bobuso obupendiwe namehla abukeka enokugqolozela, abukeka efana nohlobo oluthize losilane ezama kuzona yena oqobe kubeni isidalo esingumuntu. Akasoze enza noma yini, uyogijima ngazo zonke isikhathi. nobukristu abusibo ubuhle ngaphandle bungaphakathi bokuthula ubuzithulela bazihlobise ngonobuthula umoya onokuthula okuyinani elikhulu phambi kwenkosi lokho esifuna ukukubheka kwabesifazane nakowesilisa futhi noma ngabe ubani manje futhi uBenem imibuzo kufanele yini owesifazane ongumKristu ukuba afake ubucwebe obuphansi nje njengemigexo noma amaparele na awu dele wethu ngiyazi lokhu kusho lukhulu kuwe futhi kusho lukhulu ngami nawe ukuba ubeke ithemba lakho ekutheni ngizokutshela iqiniso manje khumbulani iBhayibheli lathi uma uhloba ungahlobi ngobucwebe obubizayo namaparele nazo zonke izinhlobo zokufaka ubucwebe kodwa lokho makube ngukuhloba koxolo nokuthula nomoya omnene engisanda kukucaphuna nje okuyinani elikhulu phambi kwenkosi manje angiqondile ngalokho dede wethu ukuthi ukuba ubunophini manje lona yimina kusiye inkosi ukuba ubunophini obufuna ukufaka noma umgexo omncane nomnyeni wakho akupha wona noma mhlawumbe okwakho into efana naleyo oyifakile manje ngimina ngicabanga ukuthi lokho kubi manje lowo yimi nje manje khumbula ngizenza ngicace lowo ngumbono wami Kodwa ngicabanga ukuthi kungukusondela kuko yindlela okwenza ngayo uyabo yinjongo emva kwakho futhi uma ubona ukuthi kuya kubamba khona iyeke kanjalo into kodwa ngicabanga ukuthi uma ufake indandatho yakho yomshado manje ngiyanazi nina bantu bamaNazaretha wakuvame ukuthi nani ngempapathize ngisho nowesifazane efake indandatho yomshado yabo angikholwa ukuthi lokho kungokunesidingo ebhayibhelini babefaka izindandatho kuphela kwakuba ngamasongo babezibiza kanjalo zizungeze ikhanda labo izinhlamvu ezisishiyagalolunye zohlamvu kulo kodwa ukukhombisa ukuthi babeshadile manje ngicabanga ukuthi lokho kulungile uma besifazane befuna ukugqoka futhi bazenze babukeke behlelekile behlanzekile befana namanenekazi ngani ngicabanga ukuthi akukhonto kulokho kimi kodwa uma uzobeka leyo nto ekukwenzeni ube ukuziqhenya kuncane khona ke unephutha yisimo sakho Nina besifazane niyakhumbula lapho kungekudala babe nalokho ababekubiza ngokuthi iziketi iskandalo esiveza iziketi sangaphansi ngicabanga ukuthi seziyaphuma futhi noma sezizimbi kakhulu iba ya ziyashaqisa manje esikundleli sika skandalo Kodwa babevame ukuba nomdlalo emuva kungekudala babe namantombazane izintombi futhi kusobala abadala bayakwenza nabo ngoba bonke bafuna kuba basha ngiqondile nina bodade wethu ngiqonda besifazane basezweni futhi banquma iziketi zabo phezulu kuphakame cishe ziphakame ngefidi asa sonke isikhathi bese begqoka olunye uhlobo lengubo yangaphansi babukeke kahle futhi kwakuthi Uma bethatha isinyathelo yayiveza lengubo engaphansi enolace namafrili kumbe noma ngabe kwakuyini kuyo Akungukuthi niyazi kwakukhona intombazane efika kimi okwakuyintombazane yasedankade yayisendawo kwemukela umangcwele nje yayisonto kuyasambisa of God futhi lokho kwakuseFort Wayne eIndiana lapho engashadelwa khona futhi ifika kimi elihle nenekazi elincane lase lithi futhi uBenem ngifuna ukukubuza umbuzo ngathi kulungile tete wethu kuyini na lathi ucabanga ukuthi yakulungile yini ukuba intombazane intombazane engumKristu igqoke isketi iskandal na ngathi tete wethu leyo yinto engingayiqondi nje yini isketi iskandal na futhi la ngitshela ukuthi siyini nga lathi siveze ipitikoti
I said what is in a woman that would make
ngathi yini kwabesifazane ngamenza ufuna ukuveza izingubo zakhe zangaphansi komunye wesilisa na yini ebingaba inamsebenzi imuni muni intombazane ngumKristu inokwenza into njengaleyo na ungathini nje umKristu na manje buko silisa akukho kuninguye uma sekuzemzimbeni futhi yena uma ehambe wanqunu hafu bekunga bekungebe biko kuveza ipiti kodi kukho kungesikho ukubambele usilisa kodwa ba yazi ukuthi sobona isifazane ebingalingwa ngowesilisa kumule isiketi sakhe egqoke nezigindi kumbe noma ngabe yini abe nayo na yile bukeke izidlakele zikhule zidala ibukeke izimbaxambaxa futhi ixhwalile ngikubi kabi bonani laba izindiza phandle lapha awu ngicabanga ukuthi bekungenza wesifazana hlanze ukubuka into enjengaleyo uma ebene kodwa manje thathe wesifazane bese umbeka kanjalo lelo ithempeli elihlukile niyaqonda na lukile kodwa ngicabanga ukuthi mayelana nomgexo noma manje uma uhamba uzenyusa wena sengathi uye esitolo sezinto ezo-10 cent ezandi lapha uphethe umazibuthe ngicabanga ukuthi ngiyaxolisa ngalokho bengingaqondile ukusho lokho kanjalo kodwa lokho akulungile uma noma yini ngijikisile kokuqala iphambene nokwami yangenza ngaba namahloni ngemelika kwakungiseswitzerland ngolunye usuku nomfoti akanbright nami sasithole indawenhle ezansi le ngaseloziyana lapho esasikwazi khona ukuthela sikhulu isiteki esihle esithi asibe yindilinga engaka sisinda cishe amakota amathathu ephawundi ngiyacabanga lapha ku-30 cent ngokwemali yasemelika o sasiphilisa okwamakhosi njalo sasihlala lapho futhi bonke lapho baphuze iwayini niyazi amanzi abo awalungile futhi ngangingeni nakuliphuza lelo wayini ngakho ngazithekela ujeke omncane ekhemese unamanzi athethiselwe ngase ngiwuphatha lowo jeke noma ngiyaphi ngicabanga ukuthi wonke umuntu wacabanga lo mfana ubhetho lwakhe uqobo uhlobo ngakho nganginawo esenenzami sehlela lapho kule ndawo lapho khona zonke izithengisa lezi ziketi futhi ngolunye usuku unkosazana melika washayela wenyuka cishe ichevika 28 wayenenja eyizimaku ihlezi emathangeni wayeseyingenisa leyo lapho futhi wayenokwanele labo besifazane ababili babe nobucwebo banele basesitolo sezinto ezo-10 cent ezinkulukazi izinto ezizinde namacici futhi elenge ayofika ezansi nopende futhi bobabili beneminyaka engamashumi amahlanu budala bebadala ngangami futhi wawungacabanga ukuthi babefuna ukuba neshumi nenhlanu kodwa bazama kwenzeni na bazama ukushayela umgwaqo wempilo bebuka ngesibuko esibukise ngemuva bebuka ngesibuko kuloko ababevame ukuba yikho manje umkristu akakwenzi lokho umkristu akazame ukuba yiloko ayivame ukuba yikho ngabuki lapho abakhona ubuka lapho eyakhona niyabo ungakunako uyikho ngaleyo nkathi uzuvele kuphilile lokho awusoze wabuyela kukho lokho kukokwedlule futhi noma yimuphi wesilisa oshayela umgwaqo wempilo ebuka ngesibuko esibuyisa ngemuva uyosakazeka futhi uzoba kanjalo nawe kulo mgwaqo wamakristu ungabuki emuva kulokho kwawuyikho buka kulokho ozoba yikho uphawulu wathi ngikhohlwa osekwedlule ngijonge emgomeni emkomelweni wokubizwa kukhulu kwaphezulu manje kodwa ukwenze waba namahloni baletha lena encane yinje endala elukayo phakathi lapho base behlalisa phezu kwetafula manje lokho kungeza noma ubani ahlanze futhi ukuzilulaza ngaleyo nja khona lapho beyibeka khona lapho phezulu ngezandla zabo bese-ke behamba beyodla ngazo lezo zandla ezifanayo noweta ufika laphaya wayeqekethe kujize udokotela kukinbu wayenami waqala ukuhleka wayesephendule ikhanda lakhe ngase ngithi yini uthini ngathi uweta wathi kususe lokho bathi qhabo ungowasemelika miyeke ngamanye amazwi akakwazi okungcono niyabo ngenkathi ngifike St Angelo eRome manje ucabangeni lokhu eVatican eRoma e-Italy babenesayini phezulu eSt Angelo kwabesifazane abangabasemelika ngaphambi kokuba ningene kulemgede okwakulahla kuyo izidumbu sizani nigqoke izingubo ukuba nihloniphe abafile ibandla likatolika nebo umbuzo futhi Branham uyoba kuphi umlobokazi lapho umhlaba uqhuma futhi usha ulanguka na ngabe liyoba sendaweni njengoba abantwana bakwa-Israyeli babesegosheni ngenkathi kwehla izinhlupheko na ngabe umlobokazi uyoba semhlabeni ngenkathi lokhu kwenzeka na uma kunjalo kuphi futhi ngabe umlobokazi wonke uyoba sendaweni eyodwa ngesikhathi sohlwitho na umlobokazi lapho umhlaba uqhuma isikhathi sohlwitho uyoba ngukuphaphama kwabafileyo nokuhlangana ndawonye kwabaphilayo o nabaphilayo ukuba kwenzeka uhlwitho manje kodwa umlobokazi manje niyabo okunye kwakho uhlwitho emuva lapha ngaphambi kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane futhi lapho umhlaba usha ulanguka kusemuva lapha emva kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane nangasemva kokwahlulela kwesihlalo sobukhosi esimhlophe niyabo abangcwele bayokanekiswa phezu kobubanzi bomhlaba lapho usathane enyuka ekaka umuzi othandekayo nonkulunkulu unisa umlilo nezibabulo kuvela ezulwini futhi kubabhubhize kulungile manje lowo ngumbhalo futhi futhi Branham ngiyakholwa ukuthi owesifazane ufanele athobele indoda yakhe kodwa uma owesifazane ongumkristu enendoda eyisoni engangisho nakweyodwa yezinkonzo zakho ngezikweyodwa yezinkonzo zakho futhi ngeke futhi ifuna umlayo ukuba enze izinto agunde izinwele zakhe agqoke izikhindi futhi aye ezindaweni zokungamesabi uNkulunkulu abelana kwesifazane ufanele yini athobele le ndoda ngalendlela na ngicela ukuchaze lokhu ngokucace kakhulu njengoba lona ngumbuzo obuzwa njalo cha bodade wethu awumthobeli umuntu enjengalowo lutho nhlobo ngalesi sizathu uyamushiya yonke into futhi unamathele kuNkulunkulu manje into uma ufuna le ndoda ayifuna ukuhlala nawe futhi uhlala ngumkhristu kodwa uma izokwenza ugqoke izikhindi ugonde izinwele zakho futhi wenze zonke lezi ezinye izinto nezindawo zokungamesaba uNkulunkulu ufuna kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe awuboshelwe kumuntu njalo njengalowo kodwa inqobo ebelithi njengoba owesifazane ethokozile nowesilisa ethokozile ukuba bahlale ndawonye nyakukhumbula ule lokona maba kuyimanje lena angibhalanga imibhalo phansi ngoba ngivele ngayixosha nje yabo imizuzwini embali edlule ngixosha wode manje bese ukuthi ke lowo engingeni nasi kathi kodwa uPaul wathi inqobo nje uma be indoda engakholwayo inonga kholwayo noma umfazi okholwayo noma kanjalo njalo umfazi okholwayo makahlale nendoda ekholwayo inqobo nje uma kungaphambene kuNkulunkulu uma ithokozile ukuhlala naye qhubeka sithandwa uma ufuna ukuya ebandleni lokho kulungile kodwa angikholelwa kulo angihlangene ngalutho nalo kodwa wena qhubeka lokho kulungile kodwa uma ithi ngeke wakwenza manje kunento ehlukile awuboshelweke kulokho yehlukanisela uNkulunkulu yonke into
Brother Branham is it
Foyu Branham ngabe ku ake sibone kumuntu one onophilayo umngani ongumata ohlukanisile ophinde ashade ngaphambi kokuza emlezweni ukuzokhonzisa na awu Timotheo oqala wesithathu elesibili uma nifuna ukubhala lokho phansi no Tito oqala kuya kwelesithupha ngibhale lokho phansi ngifuna nifunde lokho kwalombuzo niyabo Uma indoda efisa isikhundla sokuba ngumbonisi noma umshumayeli enye into ethize ebandleni izofanele ibe nomfazi oyedwa nje kunjalo umfundisi manje lowo nguTimothy oqala esithathu elesibili noTitu uqala kuya kwesithupha manje uTitu siqala kuya kwesithupha ya kulungile manje qaphelani ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi leyo ndoda engumfundisi endlini kaNkulunkulu iyoba nomfazi oyedwa Manje mfowethu Branham othandekayo, cishe iminyaka eyishumi edlule uNkulunkulu wahlangana nami manje futhi waphilisa lokho isiphiwo sothando noma wembula ukuthi isiphiwo sothando sasiyini nokufanayo-ke umkhuleko wami ungowe ukuthi ngizobuya ngabe ngizosemukela ngaphambi kokuba ngife na ngabe umyeni wami uzolizwa izwi nokuthi ngizokwenzani na lokho ukuthi akwedlule umbuzo manje uthe manje okuyikho lapha noma uthe umyeni wami ngikholela ekutheni ungaba ngosifazane osho lokhu manje walahlekela uthando lwakhe lokuqala nebo wabanda emoyeni manje tedewethi mhlawumbe ngoba uzeze ebandleni futhi wenze lokho okufaneleyo ukayilahle insindiso yakho kodwa ulahle ukuthokoza kwensindiso yakho udavide wakhala enkosini ngesinye isikhathi nkosi uyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yami usenguye umkhristu kodwa ofuna ukukwenza tedewethu ngokudedela yonke enye into okwaziyo ukuthi kanjani futhi ufune unkulunkulu futhi ukhuleke ngabo myeni wami uzelizwe izwi futhi ngizokwenza njani na njengoba ngishilo kulokhu kusa yiba nobusawoti nje nina ningusawoti emhlaba umyeni wakho uyoyibhekisisa impilo yakho emsulwa nomyeni ongakholwayo uyongcweliswa enkosini ngomfazi okholwayo kune inkosi nje hlala uthobile futhi ukhuleke ngaso zonke isikhathi unike unkulunkulu udumo futhi ungonomusa kumyeni wakho inqobo nje uma evuma ukuhlala nawe ngaleyo ndlela okwezinkonzo zangesonto uma wesifazane enza okungafanele no manje yawume kancane kungcono ngizifundele kuqala lona niyabo nendoda eshadile ephenduka futhi ekulungisa ngokwe ngabe udinga ukumfazi nendoda ayiphathekayo ngisho noma lo mfazi engazilutho kulungile lokho kulungile uma wesifazane enza okungafanele nendoda eganiwe aphenduke bese ekulungisa nomyeni wakhe ngokwemibhalo ngabe udinga ukuya kumfazi wendoda ephathekayo ngisho noma lo mfazi engazi lutho ngakho noma ngabe lona ngumsebenzi wendoda ukumtshela kuqala noma ngabe udinga ukulinyazwa nhlobona singahamba sigcine phi nalokhu ukubuyelana uma sekuphelile futhi sekwenziwe nalapho ubungani buphatheka na awu tedewethu elandekayo yinye kuphela into eyenzile elungileyo ubuphatheka ngikagele noma omunye omaziyo ophathekayo esenzweni esingafanele ukuthi uthathe isithandwa somunye wesifazane futhi naba nesenzo sobudlelwane futhi ngenkathi usenza wawa lapho emseni wakho waze uyaphenduka futhi ubungeke uphenduke uze ubuyele kule ndoda futhi ukuhlambulule ufanele uthathe umyeni wakho bese uya kuleyo ndoda owakwenza futhi kwakuyileyo nto owawufanele uyenze lowo ngumbhalo ubufanele ukwenze inenekazi lifika kimi kungekudala lakhona lapha eLouisville ukuthi lona liyinenekazi eliselincane ligijima nendoda futhi-ke lalazi ukuthi lalenza kungalungile lase lishiya idolobha lase liya kwelinye idolobha kude le lase lishintsha igama lalo lakha nabanye abantu le ndoda yalilandela futhi yalitshela ngenkathi ifika laphaya yayinezibahla kulo lalisalokhu lizofanele lihlale lingumfazi ngokomthetho wesintu ongabhale ndawo kuyo kungenjalo yayizosho futhi ngenkathi lilaphaya lashada nendoda engumkristu enomoya omuhle futhi yathi uma lingakwenzanga yayizoyiqhumisa yonke into ilesabiza ngakho-ke ladingeka lihlale nendoda omabili okungukuthi lenze okungafanele esikhundleni sokuveza obunjalo bale ekuqaleni futhi lalinengane futhi manje intombazane isithi yayibe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala futhi ayazi ukuthi nguyena muphi ngempela nguyize manje isingene esikhathini futhi sekuyayibamba manje ingenze njani na ngathi yinye kuphela ngathi uma ngitshela kuyeni wami uzongishiya futhi uma indodakazi yami ikwazi izozibulala ngase ngithi uma ukugodla enhliziyweni yakho uzoya esokweni manje zibonela wena yinye kuphela into yokuba uyenze ngokungabi nakucala kunjalo impela yiba qotho Yazi izikhathi eziningi emibonweni ukuthi abantu bafika kanjani abesifazane nesilisa. Umoya ongcwele uvumbulula lezo zinto abazenzile phansi empilweni futhi. Nizwile ngakho futhi nikubonile. Niyazi niyabo futhi ubatshele izinto ukuthi bafanele bakwenze. Bathi awu sengivele ngikulungisile nenkosi kodwa uyakukweleta kumyeni wakho noma kumkakho ukuba uhambe uyobatshela. Kunjalo ufanele ukuvume lokho. Manje lo muntu uma enguye onecala ukwenzile uye kumyeni wakhe manje usuzihlambululile dadewethu ngoba phakathi kwe waphinga kumyeni wakho waye kumyeni wakho waze uzihlambulula kumyeni wakho waze ke uya endodeni nomyeni waze uzihlambulula lapho usuhlambulukile uma umyeni wakho eqhubeka nokufuna ukuhlala nawe lokho kubuye ngathi ngikuba kwenze manje kodwa kodwa uma efuna ukuhlala nawe futhi akuthethelele kona ke yiba inenekazi ngokwenele ukuba ungaphinde ube necala lento njengaleyo futhi kodwa uma engakuthetheleli khona ke leyo ngeyakhe leyo yindaba yakhe uqobo angakuladla kunjalo impela kodwa manje indoda waba nesenzo nayo manje yiyo efanele iye kumkayo futhi ithathe umkayo bese ibuyela kuwe Sikwenzile ukuqondene nawe manje sekuyisikhathi sayo ukwenza ukuqondene nayo niyabo ingxenye yesibili Lona isifazane waba nezenzo nale ndoda wayesethatha umyeni wakhe wakuvuma wayeseya kwenye indoda wayesekuvuma wayesekulungisa manje indoda elandelayo yayiyindoda eganiwe nayo manje izofanele iye kumkayo bese ithatha umfazi bese ibuyela kulomfazi khona ke sekulungile niyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na sekwenziweke kodwa ngaphandle kwalokho uzaloku necala futhi phansi enhlizweni yakho yolahlwa ngecala ngakilo sifazane kube kudala enhla lapho wayekade nalokho selokhu kwaba ngempi yomhlaba yokuqala wayesekihome futhi ubrenham wayechitha amakhulu amadola kwizazi zezifo zengqondo naye yonke into ngangihlezi lapho ngimbhekisisa kulelo gumbi umeda wamletha wamenyusela lapho wayehlezi lapho ezungelezisa iduku ezandleni zakhe kanjalo wathi ngizwa sengathi izwe lizosakazeka futhi ngi Konke kanje ngaqhubeka nje nokuhlala lapho ngathi manje kukhona kumayelana ne unento ethize empilweni yakho ndawo na cha bonke nguthisha kasale isikole ngathi kulungile ngahlala lapho kancanyana ngase ngibhekisisa ngathi ngibona imoto encane ihlaza tjani futhi unendoda enekhanda lemshoshana nesitimela sicishe impela ukushayisa imoto wathi ungakutshela umuntu lokho ngathi umyeni wakho wayesempini ngaleso sikhathi waqala ukhala waqhumaya phezulu ungakusho kumuntu lokho niyabo lokho kwabuphansile kuzwela ukuncane kukanembeza wakhe wathi ngikuvumile lokho kuNkulunkulu kudala ngathi kodwa uma kancane awuzange wenze okungalungile kuNkulunkulu wenze okungalungile esifungweni sakho somshado ufanele ubuyele kumyeni wakho futhi ukulungise lokho kuqala Wathi uzongishiya ngathi uNkulunkulu sekushile empeleni ngakho manje yimupho ufuna kushiye na ngathi yana kuwe wayesethi ho ngingi uzokwenza lokhu futhi nginabantwana ababili ngathi awu lokho kuphela ngiyakutshela khona isazi sezifo zengqondo azizange zikukhiphe lokho kuwe kodwa umoya ongcwele ukwembulile futhi angikaze ngikubone empilweni yami wathi kunjalo impela wathi awu ngeke nje ngamtshela ngathi awu ngiyajabula ukuthi bonene nawe ngaqhubekela kwelinye ikamelo futhi ubuyela phakathi lapho umede wathi ukufuna phakathi lapho futhi ngaya lapho ngaze ngithi ufuna na wayesethi futhi uBrenham ngeke lokho ngakutshela umnyeni wami ngathi umnyeni wakho uyindoda enekhanda elimnyama ya ngathi unento efanayo afanele ayivume kuwe wathi ho hayi umnyeni wami ngathi kungcono uhambe umlande bese niza lapha Ngathi uyamazwa isifazane othize oqoka ingubo epinki osebenza e-office lokuhlobo luthize lokampani yezimoto na wathi phela ngathi abambizi ngegamela ithize na ya ngathi emavikini amabili edlule bahlela phansi kwesihlahla ibhishi ne behleze emotweni eyi-Chevrolet encane ensundu enelayisense number ewukuthi nokuthi futhi wayesesenzweni esifanayo wathi hayi umyeni wami ngathi kulungile hamba umlande bese niza lapha wasuka imizuzu embalwa namba bebuya wathi wesilisa iqiniso Ngathi ngathi uyabona manje hamba utshela uNkulunkulu kodwa ukukala uma uze ealtare futhi ugumbule kufanele kube khona hamba kuqala kulungisa lokho futhi uma inqobo nje lona omunye umshadikazi lapha enecala lokungamtshela umkake lomfazi usezidabululile manje sekubuye nomyeni wakhe kodwa lena enye indoda yalomfazi wayo uzofanele eze ahlambuluke kukho futhi ungeke kunelabo ukuthi wenzani uye kuhambele inqobo nje uma usaphila uze ukugeza kuhlanzeke yinye kuphela indlela yokukwenza kuvume uma kukuyobula isikhumba kwenze noma kanjani khuluma iqiniso khona-ke usunakho kukadle amen sengizwe inqaba echapini ithi lelo iphutha kodwa kuzame nje kange bese ubona ukuthi akunjalo yini kulungile umbuzo wangesonto ekuseni ngiyaqinisa yilesi sikhathi kodwa ekwamukeleni khona manje umoya ongcwele noma umbhaphathizo kamoya ongcwele ngabe ukhona yini umehluko na ngabe umuntu ukhuluma ngezilimi na uma kungesikho njalo yikuphi ukubonakaliswa okwaziwayo na awu ungathini nje umama ezala ingane futhi engakwazi na bengaba ngoqulekile ukuba angakwazi kanjalo ungawemukela umoya ongcwele ungazi kukhona kwenzekayo kuwo yabo ikhona into eguqukayo wonke umgudu wakho wonke umgudu wakho wokomoya sewenziwe wamutsha futhi uba yisidalwa esisha kukristu njengoba ibhayibheli likubeka okusha okudaliweyo kukristu uyakwazi manje wena uthi Brother Branham ngakho-ke ukholwa ukuthi umuntu ufanele akhulume ngezilimi ukuba imukele umoya ongcwele akusikho ukufakazisa ukuthi unomoya ongcwele ngingathanda ukuthi nga ilunga ngalinye lebandla lami likhulume ngezilimi ngingathanda ukuthi akwenze lokho futhi uma ngikholwa ukuthi uma ucela uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona kodwa ake ngitshele ngazi inqwaba yabantu ekhuluma ngezilimi futhi engenawo umoya ongcwele futhi akukho mfundiso neqiniso ngayo nalenhlangano yebandla lakhe ongeyitshela inhlangano yebandla lakhe okufanayo udeveli angakulingisa lokho upawulu wathi noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingolosi noma nginikela ngomzimba wami ukuba ushise njengomhlatshelo noma ngiqonda zonke izimfihlakalo zezwi noma nginikela ngayo yonke impahla yami kwabampofu naza zonke lezi zinto futhi ngingenalo uthando ngizalokhu ngingento yalutho nginokukholwa ngangokuthi ngingagudluza izintaba nokunye nokunye ngisalokhu ngingento yalutho wayesathi-ke lokho kuyingxenye kuya kukhawuka nxa sekufikile okupheleleyo noma okupheleleyo sekwenziwe kwaziwa manje nginombuzo kulokho ngithemba ukuthi ngifika kukho kulobu busuku ngokuthi kwenzekani ngenkathi izimpawu zivulwa futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe lokho kuzofika kahle kini ngalo mbuzo umbuzo mfowethu uBranham sizokwenzenjani na into ethize ihlale phezu kwami engingakwazi ukuyiqashula ngenkwidla edlule ngaphupha ngangilahlekile esihlabathini esimhlophe kwakuwalala angiyitholanga indlela yami leli phupho selihlale nami selokhu kwaba senkwidla edlule manje nginjengalowo odukuza ebumnyameni indodana yami u-ERV u-Evin nonkosikazi babebandakanyiwe ephusheni lami manje nabo basebumnyameni sisekushisekeleni sisentshisekelweni ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokubonisa ukuthi yini ukuthi yini esezinhliziyweni zethu manje nkosikazi kulungile uma sinephutha noma izindawo ezonayo sitshele sifuna kuhamba ngeqiniso angilazi nenekazi kodwa ngiyeza nje uma ulapha nenekazi ukuthi nansi inkathazo yakho udedele into ethize yenzeka kuwe ekwenze wagulizwa imizwa ngoba ngokuba sezihlabathini ezimhlophe kumele ubumsulwa nokulunga futhi nje udedela usathane abekwe kukodwa phezu kwakho Iphupho lakho lifakazisile ukuthi akukho kungalungile. Kuphela ukukhuliswa imizwa futhi ngokwenza lokhu nokucabanga lokhu wenza wonke umndeni wakho ukhuliswa imizwa. Ngeke ukukwenza. Biza amalungelo akho owanikwe nguNkulunkulu. Iphupho lakho liyafakazisa ngokuhunyushwa ukuthi usezihlabathini ezimhlophe. Yonke into ekahle nguwe qobo lwakho ukhuliswa imizwa. Uthi wayeka ilunga elilodwa lomndeni likhuliswe imizwa, buye elungeni elilandelayo, nelunga elilandelayo, nento yokuqala, nonke niyaqophisana futhi niqhubeka. Lelunga lilodwa lomndeni lithi kuphatha kabi into ethize, kuphatha kabi elinye, nelinye, nelinye, into yokuqala uyazi, wonke umndeni uphatheka kabi, nguSathane. Bese kuthi uma ilunga lilodwa lomndeni lithokoza, wonke amanye mawathokoze nalo, ngakho wonke owomndeni uzama ukwenza lokho. Zamani ngamunye wenu bantwana ukuba usize ubaba wakho, umama, umama, ubaba, zama kusiza bantwana, lo umeli lo waqabela, umoya wokungakhole ube ngakuwe, ningamaKristu, nizalwe ngumoya kaNkulunkulu, nina ningosawoti womhlaba, ninamalungelo eniwanikwe nguNkulunkulu, neBhayibheli lathi, uma kukhona okuhle okubongekayo, uma kukhona okuhle, zindlani ngalezi zinto. Ningazindle kungalungile futhi tetewethu ngicabanga ukuthi leyo ikathazo yakho tetewethu sandekayo bengingahlala kulokho esikathi eside kodwa ngalokho engikwethembisile imizuzu engamashumi amabili nje futhi ngithanda nje ukuthola eminingi impela yalena uma ingekho ngiyibuyisele deskini futhi ngizobuye ngithole abanye bathi umfoti Branham uyindodana uqobo yomuntu ngakucabanga ukuthi insika yomlilo yayi indodana uqobo yomuntu ngiyaphazama na awu lo ngumbuzo omuhle omuhle kakhulu kodwa angisiye indodana uqobo yomuntu kodwa ngindodana yomuntu kunomehluko impela uJesu waye indodana uqobo yomuntu indodana kaNkulunkulu indodana yomuntu indodana uqobo kaDavid. Manje isizathu sokuba lowo mbuzo mhlambe ubuzwe yilo muntu noma oshiwo ngoba abantu bangithatha ngokuthi ngingumboni engingakaze nginombuzo phakathi lapha nje ongiqhumisayo ngalokho niyabo. Kodwa ngingingi uma ngifunda le mibuzo nizobona ukuthi kungani ngiphendula izinto ngendlela engenza ngayo ngize ngiholeleke ngokuyiko du ukuba ngenze ukuthize niyabo khona ke ngizosho engifanele ngikusho kodwa lelo hora alikafiki. Ngakho akisiyo indodana oqobo ecetshiweyo angizisho ukuthi ngikuprofethi wayo izikhathi eziningi ngikusho lapho engangingacabanga ukuthi ngikushilo ngizibambe ethephini kodwa ngiyakusho lokho ngesinye isikhathi ngoba uma ufuna ukukunika amagama umprofethi usegameni lesingizi elingukuthi nje umshumayeli noma ubani ekwazi lokho thola isichazamazwi uyabo umprofethi ngumshumayeli phansi kwesichazamazwi singizwe kodwa phansi kwesiHeberu noma isiGreki umprofeti ngumboni lowo obona izinto zingakenzeki futhi asho izinto zingakenzeki kodwa phansi kokuhumusha kwesingizi umprofeti ngumboni. Ngakho angifuni ukuzibiza ngalutho kodwa ngomfo wenu ngingumfo wenu futhi ningithatha ngokuthi ngingumfo wethu Bill noma umfo wethu Branham kumbe noma ngabe yini ofuna kuyenza ngalokho lokho kuhle lokho kuhle kakhulu okukholwayo kugcine lokho kuwe uqobo uyabo futhi manje ubuthi lo omunye umbuzo na ngithatheka kakhulu kulena ngiyakhohlwa ukuthi izinto bezini omunye wayo ubuthi ngabe ngangiyindodana uqobo yomuntu na futhi nakho engikukholwayo indodana uqobo yomuntu noma ngabe insika yomlilo yayiyindodana uqobo yomuntu na qhabo insika yomlilo ilugcobo yomlilo manje lokhu kungahle ukuthi kujula kancane ngaphandle uma ungabanye beni bosiyazi bezenkolo uDokotela Veli mhlawumbe umfowethu lapha abanye balaba befuna abafundisi lapha abavela eKansas nabangani bami abalungileyo mhlawumbe bazokwazi. Manje leyo nsika yomlilo yizi imicabango elaphuma kuNkulunkulu, izi imicabango empeleni eliyingxenye engahlukaniseki yokugcwala kukaNkulunkulu, lapho uNkulunkulu eba ngongena esimweni lapho elalingabonwa khona, lalilugcobo lomoya omkhulu owaphumayo ukuze ehlisa kwalo liza lehle. uNkulunkulu yize izimcabango elaliphezulu phezu kuka-Israyeli ela wayengcwele engenakusithwala isono, wadingeka kube nomnikelo wegazi khona impela e-Edeni. Kwase kuthi-ke lelo zimcabango liba yinyama futhi lakha phakathi kwethu, futhi lapho lelizimcabango lakha khona emzimbeni womuntu okwakungumhlatshelo, ngenkathi umuntu enziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu wayeseke uNkulunkulu ehle ngomfanekiso umuntu kuhleka umuntu, lokho kwaletha umuntu noNkulunkulu baba ndawonye. Amazulu nomhlaba kwasingathana futhi kwangana, uNkulunkulu nomuntu bagonana njengobubaba nobudodana, ngenkathi izimcabango liba yinyama futhi lakha phakathi kwethu. UJesu wathi, ngavela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu. Kunjalo na emva kokufa kwakhe, ukumbelwa, ukuvukwa nokwenyuka ngenkathi umzimba uyiswa phezulu ukuba uyodlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Manje angiqondile ukuthi uNkulunkulu unesandla sokunene, uNkulunkulu ungumoya, kodwa ngakwesokunene uchaza ukuthi emandleni negunya likaNkulunkulu, ukuthi ngalelo gama yonke into esezulwini yethiwe ngalo futhi iyalithobela, yonke into esemhlabeni yethiwe ngalo futhi iyalithobela, igama eliphezu kwamagama onke, uJesu Kristu. Manje lelizwi ngicabango elalikuye okwakungumoya kaNkulunkulu ugcobo ngomusa ongcwelisayo wegazi, laletha amaningi amadodana kuNkulunkulu egcotshwe ngalelizwi ngicabango elifanayo. Manje ngosuku lwePentecoste ledla leyo nsika yomlilo futhi yachazeka kanjalo, nezilimi zomlilo zadlala phezu kwalowo nalowo wabo, hhayi izilimi zabo kodwa izilimi zomlilo zadlala phezu kwalowo nalowo wabo elikhethiweyo, iqembe eliqokiweyo likhonjwe yile nsika yomlilo. Ikhombisa ukuthi uNkulunkulu wayezehlukanise yena uqobo wangena kumuntu. Niyakuthola na? uNkulunkulu izimcabango ezehlukanisa yena uqobe ngena kumuntu. uNkulunkulu hayi kumuntu oyedwa, usebandleni lakhe umhlaba wonke. Yingalezo nsizathu Jesu athi, imisebenzi engiyenzayo mina niyakuba njalo nani eminingi. Manje ngiyazi King James ithi emikhulu kuna, kodwa ukuhunyushwa kuyikho lapho ngokuthi eminingi kunalo niyakuyenza. uNkulunkulu wayezifake njengasebhodleleni futhi wazivalela kumuntu oyedwa uJesu Kristu. Kodwa manje usezifake njengasebhodleleni futhi wazivalela kulo lonke ibandla lomhlaba wonke likaNkulunkulu ophilayo. Kodwa manje uNkulunkulu uselapha ekhuluma nathi ezinhliziyweni zethu, use-Afrika, use-Asia, use-Europe, useNgilandi, noma phi lapho amakholwa ebuthene khona ndawonye, ulapho phakathi kwabo. Manje emva kokufa kwakhe, kumbelwa, nokwenyuka, nokufika kukamoya ongcwele, uPawulu esendleleni ezansi owayengusawuli eDamaseko washawa phansi insika yomlilo, izwi imicabango. Futhi lelo Juda lalingebize leyo nsika yomlilo, Nkosi, ngaphandle uma lalilazile ukuthi kwakuyizimcabango abantu balo abalilandele hlane. Niyabo, manje leyo kwakungesiyo indodana qobo yomuntu, kwakuyizimcabango.
We say this with reverence and love and respect.
Manje sibuje lokhu ngenhlonipho nothando nokuhlonipha. Yabo, njengo Jesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade, nanokuthi futhi ngezinsuku zokugcina, njengoba kwenzeka ngaphambi kwesikhathi sikaLoti noma ngesikhathi sikaLoti eSodoma, kuyoba njalo kosuku indodana uqobo yomuntu ezembula ngalo futhi izembula.
Now in this last days, the logos that was up on Jesus, which he has become from
Manje, ngalo, izinsuku zokugcina, izimcabango elaliphezu kukaJesu asesuke kulokho wabuyela ensikeni yomlilo futhi wayesehlela phansi emhlabeni waya Ngiza shoku jize kodwa ngibhekisisa ithepu bebengeke bakukhole lokho uma ubatshelile bekungenze mehluko ba abantu bebengeke bakukhole kodwa ngizokweqa lokho kodwa yehlele lokho njengokwehlulela okuhlolayo okuqhubekayo futhi manje lensike umlilo enkulu ekonjwe ngokoqobo ngisho nangemishini yokuthebula izithombe yesayense lokho kulapho emhlabeni namuhla naso izithombe sayo silenga lapho ngikhole ukuthi siselapho lokho kunjalo na silapho na sifakazele isayense ngedlule yonke sinayo uGeorge Taylor inhloko yezobunhloli ye-FBI yemisalelo yemini nezincwadi wathi ngangikubiza ngenjulamqondo qobo lami fundisa ohlelibekile Branham kodwa wathi ukukhanya washaya ilensi ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya ngasibeka phansi kobungako bokukhanya kwemisebe futhi waye nokuhlola lapho izinsuku ezine noma ezihlanu lokukhanya kwashaya ingilazi eqoqa imisebe yokukhanya nale ngilazi eqoqa imisebe yokukhanya ingeke ithathe nje lomqondo manje lokho kukhonjiwe manje kebhekisisani imisebenzi yayo yona phakathi kwethu ifakazise ukuthi uJesu ofanayo wake waphila ePalestine umoya ofanayo wokuphezu kwakhe ufikele phezu komzimba usuze ubuyele kunhlokweni futhi okungukuthi uyeza masenyane ukubiza umzimba amen
coming to the body.
Ntsako yize emzimbeni niyakuthwala na leyo kuyoba indodana uqobo kaNkulunkulu indodana uqobo yomuntu indodana uqobo kaDavid ungikhona itebe yaseSharon umduzo wesigodi inkanyezi yokusa
I am not he I am his servant
Angisiyo ngincweku yayo insike yomlilo ayisiyo isesimweni sika moya nebo owawuphezu kwendodana uqobo yomuntu futhi ifikile manje ukugcoba amadodana omuntu ukubuyisa inkonzo njengoba yasho impela nje ukuthi kuyoba njalo ukuze inhloko ndawo wonke umzimba ukugcuma ndawonye Njenge sivivane nje njengoba inokhu iAsaka futhi siyathola kulezo zivivane abazange balithole itshe linhloko phezu kwazo ngani na itshe linhloko lisaza kuza izinyathelo zizikhombisa esivivaneni siyokwedlula kulokho ngolunye usuku futhi ngizothanda nje ukulikhombisa ukuthi ngempela iphelele kanjani ngombhalo Futhi manje uma niqaphele malini yene idola yasemelika lelotshe likhulu elinhloko iso futhi uPaul ukhulu iyofika futhi qaphelani lawo matshe ngabe wayekhona lapho wake wabasezivivaneni zasekipitena awu uma niqaphela ya lapha kulezandla lapho esiphezulu emuva lapho kulungile lawo matshe bebelapha ngokuphelele kakhulu naleso sicongo lapho isicongo singa njenga sesiqongweni sazo uma sekufika lawo matshe siyofana nedayimani likhulu lenela phansi ngqo phakathi lapho siphelele nje nalo manje lelotshe lalingena kwenela kade phansi lapho kulezo sisekele siphansi kugcineni kanjalo alikwenele sisekeleni sesibili noma isisekelo sesithathu liyakwenele kuphela sisekeleni esisaziqongweni lapho isakhiwo sonke sesanele tsheni Ngeyeso akefike kuze kube ibandla umzimba wamakhola lenkonzo ake ayishiye yofanele ifane ngaleyo nkathi njengoba kunjalo ngaleyo nkathi bese kuthi ke lokho kuletha bona ngaphandle kwethu akaphelelisiwe kwasho uPawulu amaHebrew 9 ngaphandle kwethu bangepheleliswe bafanele babe nalenkonzo ukuvusa eluthelwa moweseli nabo bonke phansi kusukela eminyakeni yabo uma sekufika lokho uma leyo ngxenye lapho izinkozi zibuthene khona njengoba nje isintubu sinjalo izinkozi ziyobuthana imibuzo ubunjalo wo kuphelele nje ngithemba ukuthi lokho kuphendula umbuzo wothi Branham usathane angasisebenzisa yini isiphiwo sezilimi noma isiprofetho kumuntu onomoya ongcwele na lawo ngomuhle akusiwe na yebo mnumzane uma sifanele sibhekisiswe kakhulu kakhulu impela uma nizoqaphela kwabaseKorinte bokuqala ishumi nane amashumi amabili nesishiya kalulunye wena ofuna ukubhala phansi nebo umuntu obhale lokhu akubazange basayine igama labo bavele bathi nje uNkulunkulu akubusise Niyabonga base Korinte bokuqala ishumi nane mashumi amabili nesishiya galolunye sithola ukuthi noma yiziphi siphiwe ebandleni sifanele sihlole kuqala niyabo ufanele ubhekisise ngoba imimoya emibi ingena ngesinyelela ngoba khumbulani imvula inabhezi kwabalungile nabangalungile imvula efanayo yathunyelwa ukuzovuthisa ukolo ivuthiswa nokukhula amanzi afanayo bangako wazi lokho na manje lokho bekufanele kuyicacise inzalo enyokela ukuqili kininake ukuthi le ndodana ifika kanjani ngizama ukukhipha lapha ukuba ngiwuthole ngaphambi kokuba isikhathi sami siphele kodwa angiwutholi ngakho ukuthi leyo ndodana yayinjani mayelana nenzalo enyokela ukuqili niyabona uNkulunkulu nomthetho manje kulokhu kulomthetho womoya wokuphila ufanele ubhekisise ngoba uSathane ungena ngesinyelela nePawulu uma into ethize yayembulwa komunye wakufanele kube okungenani nababili noma abathathu abakuhlelayo ngaphambi kokuba kutshelwe phambi kwebandla manje futhi lapha ngingase ngikhiphe lokhu ngibona yama ngicabanga ukuthi umfowethu lapha kulobu busuku kodwa omunye umuntu uthekise ngomunye umuntu eshiya ithabanakele wayesehlela kwamfowethu Junior Jackson eyofuna ibandla wathi behlela phakathi kwezinyoni ezifile Hola madodana kwenza uPaul okunjalo na noma ngabe ungubani uma ungumntwanyana wami lapha kuKristu nginamahloni ngawo ngiyazi into njengaleyo uJuna Jackson ngumfa wethu uDon Radel ngumfa wethu Awu sizathu sakho ngoba uma ngibeka ibandla lapha enqubweni ethile uma ngibuye ukubona ukuthi ngingakuthola yini ukubonakalisa kweziphiwo wafu wabo wahosheka kuyo Ngoba uma uzoqala ukukhuluma noma ukushumayela noma into ethize kumele waze kufike endaweni nje okwase kulukhuni khona ukuba ushumayele engekho okhulume ngezilimi omunye omusha omunye enikeza kumusha nohafu wakho kungafezeki ngisho manje ngiyakholela ukukhulumene ngezilimi ngiyakholela ekunyishweni kodwa kufanele kube into ethize ebanjeni ngo hayi ukuthi inkosi yeza masinyane noma into ethize ukuthi kulungile kodwa ningathemelezi njengoba uJesu athi abezizwe baya kwenza Kufanele kube into ethize hamba utshele umfo wethu usibanibani into ethize ayenzile no nokuthola ngani hamba utshele umfo wethu utele wethu usibanibani ngikathi enze into ethize zansi lapho ngelinilanga wayephula imithetho yomyeni wakhe izifungo kumyeni wakhe ngaphandle uma ekulungisa lungisa umoya ongcwele uzomnquma lapho unoisho kanje inkosi bese ke kungenisa lezo zono yilapho ke uma sinebandla elinjengoba lalinjalo ngenkathi uAnania no Safira bengene kuna ke sinebandla elimi liqinile Oh wena uthi Volu Branham umfoyedwa ngamtshela lokho wathi awu ngisibeka kakhulu endaweni ngathi ngabe ngikho yini endaweni iphezulu lapho ezihambini engingakaze ngizibone empilweni yami na kodwa ngilokukholwa nokumethemba uNkulunkulu wami owangithuma ukuba ngizokwenza lokho futhi akugazi naganye kube nephutha akusoze kwaba nalo inqobo nje uma kunguNkulunkulu kunjalo Akusikho ukukhuluma ngezilimi nezinto ezinjalo ngikhola ukuthi lezo zilimi nabantu abanalezo ziphiwo uma bengamaKristu angempela ngokoqobo futhi besikathelele bayohlangana bona ndawonye ngoba futhi banikeze izilimi zabo nezihumusho futhi babona ukuthi bangenzani ukuqhubekisela phambili umbuso kaNkulunkulu Kana konzeke yabo kodwa ayisiyo elaba phakathi nezethameli lapho khona izoni kubhekwana nazo kanjalo njalo Bible lathi bayothi awufundile ngezinye izikhathi baba ngabangahloniphi kakhulu ngakho nokunge nokunge akusiko ukuthi igenge yethu eyayingenakho kodwa ngibathedele baqhubeka isikashana ngathi kubhekisiseni Manje abatshela abazalani kuyofakazi lapha abakwaziye lokhu ngathi kuyekeni kanjalo emva kwezikashana ngizo sizothola ukuthi ngabe uNkulunkulu noma cha uma kungenaki ukumela ukujeziswa khona ke umntwana wesihlahla lokho imphele iphephele lakusho futhi uma kufika ukujeziswa kwenzekani na ngabe ngilitshelile lokho kudala na niyabo buzani melusi lapha Wathi uthini ngaloku naloko na ngathi kuyeke kanjalo nje bayizingane singeke sakwehlulela kodwa bekuzisani ngempela uma sekufike ekuqhaselweni phansi ezwini manje umfoti Junior Jackson wayenelungelo lokungavumelana lokho ufune ibanda lakhe abantu bonke bafune ukukhuluma ngezilimi nezinto ezethamelini leyo inkathazo kamfoti Junior lokho ku lokho kukuye Kodwa Junior Jackson ukhole yilo mlayezo ngokufanayo njengoba noma yimuphi wenu zonke enza ngomunye wethu futhi akusiyo inyane efile kuye lapho uJunior Jackson uyindoda kaNkulunkulu engiyithanda ngenhliziyo yami yonke futhi akekho lapho kulobu busuku ngakho ngingakuthulula ngendlela engikufuna ngayo Futhi futhi Tendradel andicabanga ukuthi uDon ukhona kulobu busuku ngoba banebandla obungelabo kodwa uma ngibone wonke umuntu eza kuleli thabenakele aphume ahambe futhi aye kuDon Radel noma umfowethu JT Panel noma umfowethu noma yimuphi walabo bafowethu lapha ongabafowethu lapha nezakhamizi esikanye nazo zombuzo bengingajabula kakhulu bengingeke ngazi ukuthi ngenze njani bengiyothi inkosi gcwalisa lo abuye ame futhi masikuthulule bese sigcwalize umunye bengingakuthanda kubona labo bafana bangabantwana bami manje uJT noma yimuphi wababonge kadingi ukuba kholwe njengoba ngenza nje abadingi ukuba benze lokho njengoba ngilitshelile kulubukuza angivumelani ngisho nanomkami noma akavumelani nami ukuba ke bengiyeta fuleni noJunior wathenga upaya weapula nami ngathenga upaya womasheri owethu sobabili sidla upaya sizovumelana lapho kodwa futhi sobabili sishumayele ivangeli elifanayo Ukukhonisa kebande lakhe izigweke niyazi uPetru noPaulu babe nemiduka hayi ezimfundisweni zabo kodwa indlela uPetru ayeziphatha ngayo babe nemiduka omncane kuyo kodwa ayizange ibehlukanise babe ngabazalwane Ngali impela sizoba nemehluko hayi imehluko angivumelani ne Assemblies of God angivumelani nezinqubo zabo kodwa iningi indoda eyi Assemblies of God engumfowethu oligugu angivumelani nemfundiso kamunye kodwa kunamaningi alawo madoda ayindoda eligugu ngivumelani nama Baptist nama Presbyterian nezinqubo zawo kodwa phakathi lapho kunama Christa ngokoqobo Ngadlala thize noma enye kule ntambama ngicoshe Telegram ingilahlekele umfowethu umshumayeli oyiBaptist uthe ubeyo kade efuna isikhathe esiningi ukuba eze endaweni noma afike endaweni labo umuntu ayemhlonipha khona uNkulunkulu ezikundleni sokuhloniphana bodwa Lomfowethu ligugu ufika kuleli bandla wathi ngizokuyisa endaweni ethize thizeni wayese kulangazelele kufinyelela lapha uBaptist niyabo bahlakazeke endawo zonke ngangingavumelani nenqubo yabo kodwa ngempela ngiyabathanda abashadikazi ngakho ungakusho lokho ngabazalwane manje phakathi lapha lezi ziphiwo zifanele ziphekisizwe akukho ziphiwo sifanele ziphekisizwe usathana ngalingisa noma yisiphi isiphiwo buka lemaphungane manje eyolingiza kuphilisa ngokaNkulunkulu angamanyala angcolile abolile azale esogweni niyabo kulungile Ngabe uDaniel wayeyindoda yesine yini esithandweni somlilo ngoba wayengumprofeti ngalowo nyaka na Ngabo kwakukuJesu indoda yesine yayi ifana nendodana uqobo kaNkuluNkulu angicabanga ukuthi kwakungumprofeti ngoba wayesempandweni wezingonyama kodwa ngingeke ngakholwa ukuthi uDaniel wayesesithandweni somlilo ngingeke nga manje lapho ungahle kuboqinisile kodwa ke lowo ngumbono wami nje Kodwa uBrenham kuGenesis 2:2 nevesi leshumi nambili uNkulunkulu washo ukuthi yonke inyama yayonakalisile indlela yayo ngabe lokhu kunenkomba yesahlukaniso nomshado na uma kunjalo uJesu wayengenayo yini inkomba entweni efanayo ngenkathi esho ukuthi njengoba kwenzeke emihleni kaNoa uya kuba njalo nxa indodana uqobo yomuntu iyokwembulwa kuMathewu 24:4 ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili nelama amashumi amathathu nesishiyagalolunye na? Futhi Branham bayoba khona yini abantwana abazalwayo ngesikhathi seminyaka eyinkulungwane, iminyaka eyinkulungwane, isikhathi seminyaka eyinkulungwane, ukubusa iminyaka eyinkulungwane kukaKristu lapha emhlabeni na? Noma siyoba khona yini sibonakalise emhlabeni isono, ngiyaxolisa, emhlabeni ngaleso sikhathi? Futhi ngabe bayoba khona abantu emhlabeni emizimbeni yangempela ngaleso sikhathi na? Ngizozama ukuba nje ngendlule kuyo masinye impela. Manje kuGenesis isahluko sesithupha ivesi leshumi nambili, uNkulunkulu wathi yonke inyama yayonakalisile, ya lowo kwakungumshado, isihlukaniso, nayo yonke enye into. IBhayibheli lathi njengoba kwenzeka emhleni kaNowa ukuthi babeganana kanjani futhi bendiswa nokunye nokunye kanjalo, lezo yisinye sezibonakaliso zokuphela kwesikhathi, yisinye nje sezibonakaliso. Manje uma lokho kuyikhona konke izwe elalikwenza, bengingekubiza kubufakazi obubonakalayo bezikhathi zokuphela, njengoba ngingekubiza ukukhuluma ngezilimi ngokuthi kungubufakazi bubonakalayo bokuba nomoya ongcwele. Kuyiqiniso ukuthi kufanele kufike isikhathi lapho umshado nesahlukaniso kufana nje njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa. Kodwa ziningi kakhulu ezinye izinto ehambisana nakho kungesinye nje sezibonakaliso nokukhuluma ngezilimi kungobunye kwezibonakaliso zikamoya ongcwele, kodwa hayi isibonakaliso esingena kuphosisa sikamoya ongcwele. Akungaphezulu nje kwabesifazane nowesilisa beganana futhi behlukanisa bephinde bagane futhi, leso bekungebe yisona sibonakaliso kuphela. Uma leso kuyisona kuphela esikhona, bengingesibize ngalokho. Niyabo, ezinye izinto ifanele ihambisane nokukhuluma ngezilimi kumbe noma yisiphi esinye isiphiwo ukukwenza kube nguNkulunkulu. Manje abantwana bayozalwa yini ngesikhathi sokubusa kweminyaka eyinkulungwane kwesikhathi seminyaka eyinkulungwane na? Lowo ngumbuzo engqondweni yami enganitshela wona ngolunye usuku. Angazi, kubukeka kakhulu impela sengathi kungaba njalo, kubukeka kakhulu impela sengathi kungebe njalo. Ngizobaqotho kini ngakho konke engazi ukuthi kubiwa qotho kanjani. Angazi kuze kube yilesi sikhathi. Uma uNkulunkulu kwenzeka kwembula, ngiyonitshela, kodwa lindani nele kuvele kuNkulunkulu. Ningabantwana bami, ningeni tshele. Angazi noma bayoba khona noma kumbe abayi kubabikho, ngeke ngasho. Noma siyoba khona yini isono emhlabeni ngaleso sikhathi na? Qabo, akuyi kubakho sono emhlabeni, uSathane uyaboshwa. Futhi bayoba khona yini abantu emhlabeni emizimbeni yangempela ngaleso sikhathi na? Yebo mnumzane, siyoba nomzimba wethu okhazimulisiweyo khona lapha emhlabeni, sidla, siphuza, sakha izindlu, futhi siphile njengoba senza nje manje iminyaka eyinkulungwane. Yiholide labasanda kushada lomlobokazi nomyeni. Brother Branham, wayechaza ukuthini uJesu kuMathewu weshumi nambili ivesi lamashumi amathathu nambili, lapho khona uJesu athi okhuluma izwi elimelene nomoya ongcwele angayi kuthethelelwa khona kulelizwe nasezweni elizayo na? Ngicela ungichazele lamavesi ombhalo. Ngiyabonga, futhi unegama lendoda, ungumfundisi, kulungile. Kwethu ngingusiyazi wezenkolo, angisuye, kodwa ngithanda ukusho lokhu ukuthi uJesu wathi okhuluma amelane nomoya ongcwele angayi kuthethelela khona. Ngamanye amazwi, ukukubeka kanye nawo wonke omunye umbhalo, lonke uhlobele sono umuntu uyakuthethelela lona, kodwa ukuhlanjalazwa kukamoya ongcwele anguyi kuthethelela kubantu. Ukuhlanjalaza kukamoya ongcwele ngukuhlekisa ngawo, kukhulunywe ngawo, ujivaze wenze into enjengaleyo, kulapho unqamula umuqa phakathi kokuyikho nokungesikho. Manje uma ubona umoya ongcwele, isibonelo nje ukuba ke umoya ongcwele ubungenza wehlele lapha, futhi ubone kufihlakeleyo njengoba wenza, futhi ukuba ke lowo bekungaba ngumoya ongcwele, futhi ungakhona ukuthi bekuyiwo, wase wena uyaphuma, wase uhlekisa ngawo, futhi wakhuluma ngawo, angikatshani ukuthi uke wenzeni, usuphelile, futhi ungeke wakwenza. Lokho kufakaza khona lapho ukuthi wena usuye kaNkulunkulu, ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kumuntu, futhi angana kona, futhi yini sona na? Ukungakholwa uma ebona izwi libonakaliswa uyolikholwa. Futhi kuphela anga yabo singe kuphela izona singe kuphela izona bangako kwaziye lokho na lokho ngokungakholwa kunjalo ukuphinga akusize izona ukuphema osikiliti ukukhuluma amanga ukuthuka lokho akusize izona lokho yimiphumela yokungakholwa uyakwenza ngoba usile ikholo kunjalo ngakho uyabo singe kuphela izona nalokho ngokungakholwa ongakholwa uselahliwe vele kunendaba ukuthi wenzani noma lutho ulahliwe ukuqala nje kulungile wethu Branham akulungile yini ukuba omncane ongakashadi ingakashadi akasho ngokuthi ini ukuba agunde ezakhe izinwele zabo na ngicabangela ekutheni ngowesifazane yebo yebo ku akulungile ukuba noma yimuphi wesifazane agunde izinwele zakhe Lowo ngumbuzo omfishane nje omncane seniyozela na awu sizoshesha nje masinyane ngakho konke singakwenza bengizama ukuthola leyo nzalo enyoke nomqili kabukabi khulekela indodana yethu leso yisicelo somkhuleko ngivele ngacosha lena nje ngase ngigijima nje
Brother Branham Are women allowed
to Branham abesifazane bavunyelwe yini ukusebenza ezindabeni zomphakathi uma benomyeni ophila kahle nabantwana na ngiyubuzela umunye lombuzo awu angazi kalokho ngeke ngasho kodwa nginalomuzwa nje ake ngisho lokho ngiyakholwa ukuba bengingowe wesifazane futhi ngazi ukuthi umyeni wami ukuphila kahle futhi enomsebenzi omuhle esebenza ngikholwa ukuthi bekungaba yintokozo enkulu kimi ukuhlala ekhaya nginakekela abantwana bami futhi ngenze futhi nginakekela abantwana bami futhi ngibakhulise nokuthanda inkosi futhi uma bengingaba naso isikhathi ekuwasheni kwami nezinto ebengizozenza ngicabanga ukuthi bengingafundisa abantwana bami ukuthi bayikhonze kanjani inkosi manje uma unesikweletu noma into ethize ozama ukusiza umyeni wakho ukuba ikhokhele noma into ethize ozofanele uyenze awu ngicabanga ukuthi lokho kuhle uma uzozama ukumsiza futhi uhlale uyininikazi futhi ngicabanga ukuthi kulukhulu akukho ndoda enokuqonda ukuthi efuna umkayo angene esigejaneni lapho ukukhona esigejane senenhlamba indoda engcolile nezinto ezinjalo kodwa uma wesifazane ezongena kulokho ngicabanga ukuthi ufanele umyeni wakhe ufanele azi ukuthi ungumkristu wangokoqobo ongethenjwa wesifazane nokwethenjwa kodwa manje ekutheni angafanele asebenze angazi niyabo akukho mbhalo wokwesekela lokho nje ngidlulisa nje lowo mbono kodwa ngicabanga ukuthi uma wesifazane efuna ukusebenza futhi efuna ukusebenza manje ngimelele ngempela labesifazane abasebenza kule ma-office lapho bonke labo somabhizinisi bayaqhubeka baxoxe lawo mahla angcolile nokade wesifazane ohlanzekile ehlezi lapho nazo zonke lezi zinto ezinenhlamba zishiwo khona lapho kanjalo ngimelele nalokho ngicabanga ukuthi ufanele uphume phakathi kwezinto ezinjalo ezinjengalokho kodwa manje uma wesifazane engazibamba njengenenekazi langempela futhi ezama ukusiza umyeni wakhe yenze into ethize ukuhlangabezana ezinye izingubo zabantwanyana ukuba baye esikoleni noma akhokhele isikweletu noma into efana naleyo futhi ufuna ukusebenza kuze kuphele lokho manje lena kusiyo inkosi ngoba anginambhalo walokho ngiyasho nje ukuthi lokho bekungaba ngumoni wami kodwa kungenjalo bengingecabange ukuthi ngoba nje ufuna ukusebenza ukuba nje ehle enyuka futhi abene noma imali eningi ukuba isebenzise ehle enyuka futhi agijimele emabhareni noma aphuze abheme futhi aqhubeke angicabanga ukuthi ufanele akwenze ngicabanga ukuthi ufanele ahlale ekhaya azame ukuba yini nekazi futhi anakekele indlu yakhe
if Jesus in a second
uma uJesu ngomzuzwana qhabo Uma uJesu uma wena emshadweni wesibili lapho abashadikazi bobabili befakwe isehlukaniso khona iku PHEN ukuphenduka kwenele yini noma ufanele uqede noma ufanele uqede ubudlelane bomshado wakho ukuze ube kahle na Uma usemshadweni wesibili lapho abashadikazi bobabili befakwe isahlukaniso ngicabanga ukuthi sengivele ngiphendulile lowo yabo yebo sengivele ngiphendulile lapho bobabili abashadikazi bebe ngivele nje ngifisa sengathi besingadingekanga ukuba sedlule kulezi zinto bantu. Nginabangani behlezi khona lapha ngaphandle kulezi zithameli lapha engizaziyo, kucishe kungibulale nje ukusho lokho, kodwa ngifanele ngikusho. Niyabo, nezwe lisesimweni sokonakala ngempela. Umunye ozihluphekelayo omncane wesifazane omdala wenza iphutha futhi ashade, omunye ohlule uphuzo futhi baphenduka leyo ndlela, noma omunye wesilisa ozihluphekelayo ashade nesinye seqamgwaqo futhi engakwazi, bese-ke eboshelwa kulowo wesifazane noma wesilisa inqobo nje uma besaphila. Leyo yinto embi kabi, umshado yinto engcwele. Izikhathi eziningi abantwanyana abayizoni bagijima bangene futhi benze lezo zinto, bese ke bemangala ukuthi kumayelana nani konke. Ngiyakholwa uma inkosi izongivumela ukuba ngichaze lo mshado nesahlukaniso indlela okufanele kube ngayo, ngikholwa ukuthi kuzocacisa yonke inqwaba yalokho konke. Sibona asizithengisi ngani izindlu zethu na? Ngiyabonga CPS, sikhulekile futhi sazila ukudla futhi ukuba siyithengise, nokho akukho miphumela. Awu manje mfowethu noma dadewethu abalisayini igama labo, kodwa noma ubani manje uma uzama ukuthengisa impahla yakho futhi ukwenzile o ufuna ukuyithengisa futhi mhlawumbe wenzela ukuthenga enye futhi kumbe noma ufuna kwenzani angazi, uma impokophelo yakho ikahle uzama ukuthenga ikhaya, uma unabantwana noma into efana naleyo ufuna ukubatholela ikhaya elingcono noma into ethize, angazi ukuthi konke kumayelana nani, kodwa ngingasho lokhu, uma uzama ukuyithengisa futhi uzila ukudla futhi uzama ukuyithengisa, bese-ke ukunikela enkosini bese ukhohlwa yikho, uyabo? Ngoba kungahle kube ngokuthi uNkulunkulu ungahle uthuthele kwenye indawo futhi kungahle kungabi kuhle, uyabo? Uma ngumphezi futhi wethembele enkosini ngoba impela unjalo, kungenjalo ubungeke uzile ukudla futhi ukhuleka, uyabo? Ngakho bengingavele nje ngikunikele enkosini ngithi manje Nkosi, uma sekuyisikhathi sakho ukuba sithengise uzothumela umthengi, manje-ke sekunikelwe enkosini, suse izandla zakho kukho bese uqhubeka. Ngikholwa ukuthi kuzosebenza, ngithi ukujaha lapha ngoba nje ngiphelelwa isikhathi. Fowethu Branham, akulungile yini kowesifazane ukuba azenze izinsonge ama-curls izinwele zakhe na? Sengedlulile kulokho impela, anginandaba nje zigcine zizinde, yabo? Ngiyazi ni angikusho lokho ukuba ngibe ngonamahlaya ngani mantombazane, yabo? Lokho kuqotho ufuna ukwazi futhi uyangibuza, kungethemba kungenjalo bungeke ungibuze lokho. Manje nginokukwethemba dadewethu ukuthi engingakutshela khona ngikholwa ukuthi ungakwenza. Ngeke ngabasekela lokho ngombhalo. Uma ufuna, uma ungenazo ezinhle izinwele ezizinsonge ezingama-curls futhi ungowesifazane ufuna ukubukeka umuhle kumnyeni wakho esokweni lakho noma into efana naleyo, ngingeke ngakutshela ngokwenza izinwele zakho izinsonge ezingama-curls noma babe kubiza ngokuthini ukuzenza umbadlana noma into ethize na, angina lutho engingalusho ngalokho. Lokho kukuwe, uyabo? Ngingi uvele nje phakathi, buze inkosi ukuthi wenzenjani izokutshela lokho, ngoba ngizama ukuchaza izinto ngombhalo, yabo? Ngicela ukuchaza abaseKorinte bokuqala 13 8:9 kuya kwele-12 manje ukuthi izwi eliphelele libuyiselwa ebandleni. Ngabe lamavesi asegcwalisekile na? Manje ngicabanga ukuthi ngedlulile kulokho, angedlulanga na? Futhi nxa sekufikile okupheleleyo okuyingxenye kuyakhawuka. UPawulu wathi, noma ngikhuluma ngolimi lomuntu nolwezingolosi futhi ngenza zonke lezi zinto lapha, kepha nxa sekufikile okupheleleyo, manje ikhona yini into ephelele ngaphandle kukaNkulunkulu na? Qhabo mnumzane, uNkulunkulu uphelele na? Ekuqaleni wayekhona ulizi, wayenguNkulunkulu ulizi, wayenguNkulunkulu izwi lizalokhu linguNkulunkulu, niyabo? Kulungile. Nxa sekufikile okupheleleyo okuyingxenye kuyakhawuka. Fowethu Branham, akulungile yini ukuba nezinwele ezigundwe zabafleti phezulu na? ngikholela ngikholela kutheni lona ngowesilisa ngithemba ukuthi kuye. Awu manje abanye besifazane bayakwenza lokho impela. Nganginyuka ngebhasi ngesinye isikhathi ngenkathi ngisengumqaphi kwezinyamazane kahulumeni lapha. Ngenyuka lapha ngangihlezi lapho nendoda yayikhuluma kanjalo, yayifaka isigqoko somshiseli futhi ngangikhuluma nayo nje futhi yayiqhubeka ibhema usikilidi inezibuko zomshiseli ziphushwe zabheka phezulu kanjalo. Njalo yayiphezulu ngqo lapha ngaseSellersburg futhi ngangihlezi lapho ngikhuluma nalowo mfo washo into ethize lapho futhi sonke sahleka. Ngayishaya emlenzeni ngathi bani loko loko kuthatha ikhekhe ngempela kulithathi na. Futhi ngangihlezi lapho kanjalo ne khona manjalo omunye wesifazane ehlezi ngaphesheya lapho wathi awusho Ruth uzo efaki overall lemkhulukazi esidlakela njengendoda nje ehlezi lapho ebhema usikilidi futhi ewuphafuze ekhaleni lakhe. Ngangicabanga ukuthi kwakuyindoda into ethize mayelana nokuyisa ithoshi elisebenza ngegesi futhi yenza into ethize eshaya ekhanda lomunye umuntu. Wayeseshaya lo ngenikubiza ngokuthi wokuphuma kukho. Wayeseqala ukuhleka ngahleka nami ngaze ngamshaya ngempama khona emlenzeni. Ngicabanga ukuthi kwakuyindoda. Ngangingawazi umehluko. Ngeke wabatshela nephephe lathi noma yimupho wesifazane ogqoke ingube engeyowesilisa kuyisinengiso nakho lapho esikhona. Abo mfowethu, uma ufuna ukuba nezinwele ziqunde zabafleti phezulu, ngizongitshela, linda nje uze ucishe ube ngangami, uzoba nazo. Ngakho lokho kulungile, bengingaqondile lokho kanjalo bhuti. Ayibusiswe inhliziyo yakho uma ukholwa ukuthi umfowethu Branham ukutshela iqiniso. Angicabangi ukuthi uNkulunkulu usho noma yini ngendoda eyayo isembozo sayo, singukuthi nje inqobo uma izigunde izinwele zayo, uma iyekele izinwele zayo zikhule zehle zibe zinde njengowesifazane. Ibhayibheli lithi kuyihlazo ukuba indoda yenze lokho. Kodwa manje uma unqobo nje uma unezinwele zakho futhi ungumfana omncane futhi ngiyazi ngisho yonke inqaba ngakho nani bo Ricky nalokho kugula izinwele zibe flat phezulu nabo bonke kanjalo nezinto ezinjalo. Kodwa ngiyakusho nje lokho niyabo. Angicabangi ukuthi uNkulunkulu nendaba ukuthi indoda izigunda kanjani izinwele zayo. Inqobo nje uma izigunda ngoba inhloko yayo nguNkulunkulu kodwa inhloko yesifazane yindoda. Ngakho ke ufanele futhi uma igunda izinwele zakhe uhlazise ikhanda lakhe. Ngakho ke owesifazane ohlazisayo ufanele afakwe esahlukanise futhi asuswe kunjalo na. Ngakho uma isifazane egunda izinwele zakhe une umyeni wakhe unelungelo leBhayibheli ngokoqobo ukuba amlahle ngokuphila okungafanele umuntu ohlazisayo. Bangako waziyo ukuthi lokho iqiniso na? Kuyilokho okwashiwo iBhayibheli ngokuba uhlazisa ikhanda lakhe. Akekho isifazane ohlazisayo okufanele kuhlalwe naye. Futhi Branham ngenkathi Isaiah ekhuluma kumadodakazi aseZiyoni noma ekhuluma kungiqonde lokho ngiqagele bebeqonde ukuthi ekhuluma nga amadodakazi aseziyoni mayelana nezikhonkwane zezinwele izinwele ezenziwe amakhelzi nasesikhundleni sezinwele ezilungisiweyo impandla esikhundleni se. Ngabe lokho kuyosebenza kokwanamhlanje noma ngabe iBhayibheli elidala alinampumelelo njengoba abanye besho na? IBhayibheli lidala njalo lisempumelelweni nalo lonke izwi uNkulunkulu alishoyo lisempumelelweni. Yebo mnumzane, into kuphela eliyenzayo kusukela eBhayibhelini elisha kuya eBhayibhelini elidala landisa nje. UJesu wathi nibezwile bethi ungaphingi wawuze ube sesenzweni, kepha mina ngithi kini obuka wesifazane amkhanuke usephingile naye vele enhlizweni yakhe. Lezi zinto ziqhame kakhulu kangaka pho. Manje ngifanele ngivale bangani, sekuthi ukuba lithi kakhudlwane impela. Manje lowo mude kakhulu, ake sibone ukuthi khona yini enye into engingayithola. Ake sibone ukuthi Branham abesifazane bafanele bazilungise kanjani izinwele zabo na futhi noma ngayiphi nje indlela oyifunayo. UTimothe wokuqala yesibili isikushiya kalolunye niyabo abesifazane abahlobe ngezingubo ezifaneleyo ngifuna ngifuna ukulungisa zami zithokozisa kuNkulunkulu uNkulunkulu akakubusise dadewe wethu othandekayo ngiyabonga uNkulunkulu makakubusise sikhulekele nomuntu osayine igama lakhe Sharon impela sisi uNkulunkulu akubusise zilungise zibe zinde nje njengoba zizinde dadewethu yintombazanyana uNkulunkulu akubusise sithandwa kulungile qhubekela phambili ngo emva kokuba umlobokazi esehlithiwe iyoba khona yini noma yiyiphi yentombi eyisiwule esindiswayo noma ziyolahlwa zonke na Qabo niyabo yonke into yoqedwa yebandla labezizwe lapho umlobokazi esesusa emhlabeni umoya kaNkuluNkulu ushiya umhlaba ungcolile ungcolile njalo ulungile ulungile njalo ongcwele ungcwele njalo ngamanye amazwi indawo engcwele ibangene ntuthu lapho ummeli ema khona ukuba aphendulele ecaleni uKristu uyasuka endaweni engcwele usuku lwakhe lokulamulela seliphelile ufika uFito uyasuka endaweni engcwele uyaphuma futhi uthatha incwadi yokuhlengwa futhi uyibiza ngeyakhe yonke into ayihlenga Awuzeke umsebenzi wokulamulela bangaki okuqondayo lokho na nginakho kolunye lwezimpawu noma olunye lwe ya izimpawu ngikhole ukuthi kwakuyikho ukuthi uKristu uyaphuma ukuba abize umsebenzi wakhe wokulamulela manje umthuzu nje ngabe intombi esiwula iyosindisa na qhabo noma ngabe yini eyenzekayo iyenzeka manje emva kwaleso sikhathi sesimweni manje iyofanele iyokwedlula esikhathini sokuhlupheka lesizathu sakho ukuthi ingoba yenqabe ukubuyisana kugcwaleni kwakho ikholwa ikholwa elizishoyo kodwa iyodikeka yedlule kuse isikhathi sokuphepha iBhayibheli lathi nabaseleyo babo uDrago wakhipha amathe emlonyeni wakhe ukuba habe futhi yenze imbi nokuthi ihora lini lelo Asikazi sibe khona isikhathi emlandweni lapho khona amabandla ngegama selilambe kakhulu ukuba lithole umbhabhathizo kamongcwele ngikhulumele Christian businessman njalo njalo Presbyterian Luthela iKatolika nawo ngamaBaptist ngamakhulu iChurch of Christ amaNazaretha iBiblical Holiness iSeventh Day Adventist onke buthela wena ekuzameni ukuthola ngiyabo Ngiyalela nayinto ethusayo ngiyacela ningakuthathi njengemfundiso kodwa ngiyaqonda yini ukuthi yathi imibhalo kuyokwenzekani ngenkathi lokho kwenza na isikhathi sasesiphelile ngokuba bukani kwakunezintombi ezisikhombisa noma izintombi ezishumi zaphuma ukuyohlangabeza umyeni nohafu wazo wawunamafutha esibanini sazo uhafu wazo wawungenawo leyo yingxenye yomzimba efile nengxenye ephilayo Ezidlane ihlakaniphile ngenkathi zikufika ukumemeza bhekana umyeni zonke zalungisa zavuka zase zilungisa izibandi zazo ukuba ziyongena esidlweni sakusihla somtshato kodwa ngenkathi intombi isiwula ithi siphele amafutha kwawenu izibani zethu ziyacima yebo siphele amafutha kwawenu zathi cha sinanele thina nje hambani niyothenga futhi kwathi zisaye owathenga umyeni wafika Ngathi kuphuma sezizo isimemezelo umyeni weza wonke umuntu wayefuna ukuba abe kahle masine impela kusile yini ihora lelo nxa isandla esilobayo sisodongeni na Oh sifuna umbhabhathizo kamoya ongcwele sifuna lokhu lokho noma obunye kodwa kwathi zisaye wathenga umyeni wafika izihlakaniphileyo zangena futhi zashiywa ngaphandle lapho kuyoba khona kukhala kulila nokugedla kwamazinyo Ngile mibuzo nje emihle phakathi lapha ukuba ihambisane nalokho wayengubani umuntu ombethe ingubo ongenayo owayengambe yembethe ingubo emshado na nayo yonke leyo mibuzo bophela ngqoko lokho Umuntu fanele athele izishumi kumuntu ngamunye yini noma umKristu asebenze na Bela ufanele unguyena muntu oyosebenza ngomKristu athele izishumi kumuntu ngamunye na kuya ngokuthi ubani umuntu ngamunye nebo kunjalo kumaHebrelu esikhombisa okokuqala ukuba ukuthela izishumi kukhulunywe ngakho ekumeni esi awume kancane ngikholwa ukuthi umbuzo ongowesibili qabo Kabo, okamfowethu uthe imibuzo imibuli kamfowethu Branham ngenkathi uMichaeli isethuse sikhombisa ngenkathi uAbrahama ebuye ekubuleleni amakhosi wahlangana noMelkizedeki wathelela okweshumi lowo kwakunguMelkizedeki inkosi yaseSalema eyinkosi yokuthula nenkosi yokulunga okwakungekho omunye kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe nebo kodwa uma uthela okwezishumi ngempela lapho okweleta khona okwezishumi yilapho othela khona okudla wako ngilisani gogo kwezishumi zenu enqolubaneni yami isho inkosi kunjalo na futhi ningivivinge usho uNkulunkulu ukuthi angikuvula yini emafastela asezulwini bese ngithulilela izibusiso eningayibuba nayo indawo eyaneleyo kusemukela ngiphonsela inselelo noma imubo eziliza noma owesifazane ngesuye umtheli wokweshuma kuba akuvume lokho bengingama lapha kuzokuze nginitshela ukuthi nje kwenzekani ngenkathi sengibone lokho nokuthi izimo zini engangikuzo kodwa ngokukhulu nje kwethembeka engake ngaba nakho ngathela izishumi futhi ngenkathi ngithatha imali yami uqobo ebandleni lapha noma emikhenkasweni ngangithatha eningi nginikele kweshumi bese ke ngikunika abefundisi bese nginika abefundisi okusele bese kuthi ke uma ngi ngena kugwenza lokho bese kuthi ke into engangiyenza ngangigcina amapercent ayishumi bese nginika uNkulunkulu amashumi ayisishiya galelo liwunye kwase kuthi ke ngikathi umthetho ngitshela ukuthi ngangingena kugwenza lokho ngangizodingeka ngithathe futhi uma ngikwenzile konke kwakuzokhokhwa kuko khona ke kwakufanele ngithathe futhi ngikwedlulisele ezimishini zakwamanye amazwe kanjalo njalo bese ke ngikhipha iholo lamadola ikhulu ngeviki bese ngithele izishumi zami kuleyo yebo mnumzane ngiyakhondela ekutheleleni izishumi kungesinye sezibusiso zikaNkulunkulu okufakazelwe ukuthi uyisibusiso wena uthi lokho kwetestamente elidala kungokwetestamente elisha futhi yebo mnumzane futhi uBranham othandekayo uma ingane izalwa ngaphandle komendo lo mntwana angake aze asindiswe yini noma ayohlithweni na asindiswe na ngani impela ngikholwa ukuthi umntwana ubenga umntwana akukho angakwenza ngalokho kwenziwe ngiqiniso lelo kodwa ngimayelana nokuyongena othithweni usindisiwe ngingathi yebo kodwa othithweni yinzalo emisele ngaphambili engena othithweni futhi ngingekholwa ukuthi ukuphinga kwakuyinzalo emisele ngaphambili ngiyaqonda na ngiyabo ngikholwa ukuthi abantu banga ingane ingasindiswa ayina namalungelo angokwayo yisenzo esesabekayo nezinto kodwa manje etestamenteni elidala uma kuzalwa ingane umntwana wesihlahla yayingena kungena ngisho nasenhlanganweni yebandla lenkosi izizukulwane eziyishumi iminyaka engamakhulu amane nento leso siqalekiso sasisibi kakhulu cabanga ngalokho nje ingane engenacala abazukulwane bayo babazukulwane 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 cabanga nje abazukulwane bengane babazukulwane babazukulwane abazukulwane abayishumi babengena kungena ngisho nasenhlanganweni yebandla likaNkulunkulu kunjalo kodwa niyabonga kungekho lutho lapho olunamandla ngokwenele ukuthethelela leso sono ikazi letestamente elidala alizi tethelelanga izono lazi sibekela izono kodwa igazi likaJesu Kristu lisifaka isehlukaniso lokho kwehlukile manje uma igazi likaJesu Kristu lingena kwehlukile futhi uBranham sifuna ukuba sibe seduzane kumlayezo wakho ngokunokwenzeka singathuthi asiye eArizona noma eJeffersonville na zibonele wena ubunye kwakho ngini ithanda ngempela ngine ndaba ukuthi niyakuphi ukuthi nenzani kodwa manje njengezeluleko ngikhole ukuthi bengingeza eJeffersonville uma nizothutha noma kanjani bengingeza eJeff ngikholwa ukuthi ngikhona kakhulu kunoma ngise Arizona lokho kuhle futhi Branham sekuleyithi kakhulu yini ukuba sibe sisashumayela ezwenini na qhabo qhabo ungakufaki lokho engqondweni yakho mfowethu kubeka wakhe endlini kubeka wenza ngoko ngakwenza kubeka nje uhambe uze ubizwe niyabona
question number 2
Umbuzo number two. Abasindisiweyo bafanele bazehlukanise yini nezoni ekukhonzeni na? Abasindisiweyo bafanele behlukane yini nezoni kukho ukukhonza na? Angazi ngempela ukuthi uqonde ukuthini ngalokho. Uma uqonde izoni njengaphandle ukhonza uNkulunkulu nomaphi, kodwa ngicabanga ukuthi uma senzile sizoba kanjani nebandla, ngoba izoni zize ngqo ebandleni bese zidlala phansi eceleni komKristu. Ungazehlukanisi nanoma yini kodwa isono. Hayi isono. Thola isoni uma ungaphumelela, kodwa ningabi ngabathathi besono saso. Wesifazane osindisiweyo ufanele yini enqabe ngaye kumyeni wakhe uma eyisoni na? Qhabo mnumzane, qhabo mnumzane, lowo ngumyeni wakho, uyomxosha aye aqhele kude kuNkulunkulu kunakuqala ngokwenza lokho. Yabo kunjalo mfowethu, dadewethu, wamgana ungowakho, nawe ungowakhe. Kuli Branham, kusho ukuthini ukuthi ukuchitha umshado na? Abantu bakhululekile yini ukuba bashade noma ngabe leli linye nje igama lesahlukaniso na? Ngithanda ukuba nolunye ulwazi ngalokhu. Bela bashadile inqobo nje uma bethatha leso sifungo bashadile. Njengomfana nje uma umfana ethembisa intombazane ukuyishada phansi kokwethembeka ubophezelekile kuleyo ntombazane, ufana nokuthi useyishadile nje. Into kuphela umthetho yenzayo ngokuninika umthetho wamalungelo ukuba lihlale ndawonye kulivimbela ningabi yindoda nomfazi ngokomthetho wesintu ongabhalwe ndawo. Kodwa uma wesilisa etshela wesifazane, ngizokushada sithandwa, ngizokuthatha ube ngumkami, uzothatha ushadile. Izifungo zakho singcwele, yilokho okukushadisayo empeleni. Akukho umshumayeli onganishadisa, akukho mantshi noma lutho olunye. Isifungo sakho qobo kuNkulunkulu nakulona wesilisa. Uma wethembisa usushadile. Buka, wena uthi Mfowethu Branham, ngabe lokho wena uthi uthe uyokuphendula lokho kuphela ngebhayibheli? Ufuna ibhayibheli ngakho na? Phakamisa izandla zakho uma ulifuna. Manje sinemizuzu cishe eyisithupha noma eyisishiyagalombili, kulungile? UJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo, indoda yakhe ayimiselweyo esevele embiza ngendoda yakhe. UJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo wayefuna ukumlahla ngaseze ngalokhu, kepha bengakahlangani wafunyana ekhuleliswe ngumoya ongcwele. Yabo nengelozi yenkosi yabonakala kuye ngephupho futhi ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya mkakho esevele vele eshadile, wayesevele emthembisile. Futhi nge futhi nenekazi elincane, uma wethembise ukushada nalo mfana ubophezelekile ukuba ukwenza. Uma ushada nomunye emva kwalezi zibophezelo, uyo kusukela manje kuqhubeka empeleni uyobe uhlala ngokuphinga. Futhi iqaphela into efanayo kumfana ethembisa ukushada wesifazane. Ungenzi izifungo zakho kunoma ubani ngaphandle uma uqonde kunamathelana nazo. Kumbula nande iBhayibheli lakho. UJosefa wethembisa shada noMaria futhi uNkulunkulu washo ukuthi lokho kwakuyi funda imithetho yesitestamente lidala. Kulokho niyabo umthetho wesitestamente lidala, uma wawethembise kushada nesifazane waze ushada nomunye wawuphinga, futhi kwakutshinga ngaphandle kwekamu. Yebo mnumzane, kufanele uzigcine izifungo zakho uma wethembise wesifazane. Lokho uyisitshe sincane singcwele, naleso sizoletha umntwana ezweni. Ngakho uma umethembisa ufanele ushade naye. Sekulethi kakhulu yini ngezinkonzo zasejele nomsebenzi onjengalowo wobufakazi ukuzama ukusindisa imiphefumulo na? Futhi ufanele yini umuntu athengise ngakho konke abanakho manje? Inkosi iza masinyane kakhulu na? Awu, ukanjani? Ngethemba ukuthi angishongo lutho obelungakubangela ukuba ukholwe yinto enjengaleyo. Ngabe ngikubangele na? Uma ngikubangele ngithethelele, angiqondile. Yabo, ungavele nje uzicabangele lezo zinto. Qhubeka njalo uhamba ushumayela. Unezinkonzo zasejele, unika wonke umuntu. Futhi ungabani lapha i-70s lapho kumele kudala cishe eminyakeni ngamashumi amahlanu noma amashumi ayisithupha edlule. Ngikubona ephepheni iCorrigenal. Ginalo ndawo ndawo tjangini esikhulukazi siqhepu sephepha ikhona journal lapho baphosa khona amaphiko amadala ngenkathi besabizwa ngama millerites ngaphambi kokuba babe ngama 7-day adventist futhi babenalo lonke ishidi elikhulu ephepheni i-Corial enhla laba e-Franklin e-Kentucky ngenkathi bonke bedayisa impahla yabo futhi bathola bamisa usuku oluthize balufakazisa ngombhalo uJesu wayeza ngalolo suku base benyukela lapho base bethola amahapu nezinto base behlala esiqongweni sequma ngokuse kulandelayo bayehla amazolo ayesehlise zonke izimpaphe futhi behla sebebohlile yabo yizinkoloze nezinto ngokukholwa lokujesu angahle angafika iminyaka eyikhulu namanje angazi ukuthi uzofika nini akukho muntu owaziyo ukuthi uzofika nini kodwa ngizozama ukuqhubeka ngishumayela futhi ngenza konke engingakwenza azafike uma ngekho lapha namhlanje ngizoba ngimbheke kusasa uma ngekho lapha kuleli viki ngizoba ngimbheke ngeviki elizayo uma ngekho lapha eminyakeni eyishumi ezayo futhi ngiphila ngiyobe ngimbheke eminyakeni ngamashumi amathathu ezayo yebo ngiyobe ngisalokho ngibhekile angazi ukuthi uzofika nini kodwa ngifuna ukuphila ngokwethembeka ezwini lakhe futhi ngethembeke kubantu bakhe futhi ngiphile njengomkristu futhi ngilindele ukufika kwakhe nebo beka ushumayele izinkonzo zasejele uthola wonke umuntu wasindiswa ongamthola angazi ukuthi uzofika nini angekho waziyo kodwa ngizosho lento yodwa lokhu yilokho ngizama ukunitshela khona futhi ngethemba ukuthi anizami ukubeka okwenu kumusha kungesikho ukubhavumulela lo muntu lapha uNkulunkulu akubusize mfuthi dadewethu noma ngabe ngubani ubukeka sengathi bekungumuntu wangaphandle kwedolobha ngoba ubusese postcardini ngiyacabanga elivela eDenver eColorado na ya ePike eColorado ngakho ngahle ukuba bekungumuntu owuthumele ngeposi kodwa lokho kukahle ngokuphelele bangahle bathola itape kodwa sikumbule nika shithi lutho kuphela izindlela zenu zisuke esenweni ziye kulungeni yiba nje ulokhu uqhubekile emsebenzini wakho uhamba uqhubeka njengokufanayo wonke lowo okuqone ngokucacile lokho akathi amen niyabo yenzani lokho manje futhi Branham kuMathewu ishumi nambili amashumi amane kuthi njengalokho uJona wayese izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu esiswini somkhomo kanjaloke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kungaba kanjani ukuthi usuku abathi namhlanje ukuthi bathi wafakwa kulelo thuna ngolwesihlanu kusihlwa futhi wavuka ngesonto ekuseni kwenza kuphela kube ubusuku obubili nosuku olulodwa na manje uma niqaphela wathi njengoba kwenzeka niyabo ngezinsuku ngenkathi uJona wayesesiswini izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu kuphakathi kwezinsuku ezintathu nobusuku obuthathu phakathi kwalezo zinsuku ezintathu nobusuku obuthathu ngoba ngeke wenze umbhalo uqamba amanga umprofeti wathi angikuvuma ukuba ongcwele wamabone kubola angikushiye umphefumulo wakhe ayideze nokubola kungena emzimbeni womuntu emahoreni angamashumi ezikhombisa nambili okuyizinsuku ezintathu nobusuku obuthathu ngesinye isikhathi phakathi kwalezo zinsuku ezintathu nobusuku obuthathu obu ufanele aphume ethuneni ngakho ngokuba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu akusho ukuthi kuzofanele kube njalo ncamashi ngesinye isikhathi kuba phakathi kwalolo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu wayefanele aphume ngoba isiprofetho singephule ukuthi wayengenakubona ukubola futhi kwakuyowubolisa ukuba wayehlale ncamashile sesikhathi futhi uBrenham uMosiza kade eshadile wayesehlukanisa akukubi yini kabi lokho nebo baningi kakhulu manje angisho lutho lumele nabantu nje lokho okusengqondweni yabantu impela bakhathezekile uthwito abantu babevamise kucabanga kakhulu kangako ngaloko kwakungekukhulu kangako kodwa manje sekunameke izwe Nabantu bafunda lezi zinto empalweni nabantu abakhethiweyo phandle lapho uyangena ukukubuka futhi bayakubona futhi baqotho bafuna ukwazi ingaleso sizathu ngifuna ukuphendula ngokukhulu okuphusile kuwo engingani-nika yona kade eshadile wayesehlukanisa waseke ephinde shada owesifazane naye okade eshadile wayesehlukanisa waseke eshada yena nalaba ababili banganga ngashadisa ebusweni bukaNkulunkulu bashadile yini ebusweni bukaNkulunkulu na kungenzeka kanjani ukuthi bobabili noma omunye wabe abe sohlitheni na kanjani angazi bengingeke ngakutshela umbuzo uthi bangaba khona yini ohlitshweni na behlukanisile ngamunye wabo behlukanisile ngamunye wabo unesithandwa esisaphila base bephinda beshada futhi bobabili bashada futhi manje lona wesifazane unomyeni ophilayo le ndoda inomfazi ophilayo futhi manje banabantwana kanjalo njalo futhi bafuna ukuza kuNkulunkulu bangahamba bayongena ohlitshweni na lokho kuyoba kuba bosezulwini bengingeke ngakuphendula lokho niyabo ngabona into eyodwa iBhayibheli lathi bayobizwa ngesiphingi neBhayibheli lasho futhi isiphingi asikungena embusweni wezulu lokho kuphela engingakusho ngiyazi lokho nje kuyangibulala ukusho lokho kodwa angeke ngasho kodwa lokho kushiwo yizwi ngifanele ngihlale nalokho ngethemba ukuthi konke lokho akufanele kunezindawo iBhayibhelini neluleki ngiyacela ake ngininike umbhalo omncane ngiyacela ningani uma uhlala ngokujabula nomyeni wakho uhlala ngokujabula nomkakho ngiyacela hlalani ngalo ndlela nizohlala na nje nge ngoba nginitshelile lokho ningawashiyi labo bantwana abancane bengena khaya nezinto ezinjalo uNkulunkulu wenze ukubuyelana ezindaweni zabantu abenze izinto ngokungalungile ngiyakhumbula uJesu washo kuDavide inkathi elambile wangena ethempelini likaNkulunkulu wayesedla isinkwa sokubukwa okungokomthetho kuphela kumpristi futhi ufunyanwa emsulwa nomphristi futhi uhlabalaza isabatha ngosuku lwesabatha futhi bafunyanwa bemzula futhi kwakukhona omkhulu kunesabatha nebo lapho asikushiye kuNkulunkulu nje futhi siqhubeke futhi nje niphile ngendlela eni nje niphilele uKristu manje ake sibone kungahle kube nethuba lenu ukuba ningene ningenzi okungalungile okubili akusoze kwalungisa kukodwa qhubekani nje niphile ngendlela eniyiyo umani jabule ndawonye ngase ube nesithando singafanele ngizosho lento eyodwa uma unesithando singafanele kulomfazi kulempilo awusoze waba nayo kwesinye konke kungalungile kuyolungiswa ngabe onke amakhola azelwe ngokusha yongena ekuhlitshweni na qhawo insali nje akusiyo wonke amakhola azelwe ngokusha iBhayibheli lathi nabafileyo ababesele kabaphile iminyaka enkulungwane baseke bevuswa base behlukaniswa izimvu ezimbuzini akusiyo wonke amakhola azelwe ngokusha yongena ngokombhalo yibuki ubufakazi obubonakalayo bokuthi umuntu ngempela ugcwaliswe ngomoya ongcwele na
John 14:26
Johane shumnane amashumi amabili lesithupha uyo ngayethe fikile umoya ongcwele nebo uya kunibonisa okuzayo nebo uyoba uyokuphelelisa okwenziwe ngumuntu angayikukwenza futhi uyizwi ngayethe fikile yena umoya ongcwele uyozikhombisa yena kuwe ngombhalo naleso yisibonakaliso seqiniso ukuthi umoya ongcwele ukuwe ngoba uyizwi manje bukani ukuba ke ubukhulume ngezilimi na ngifuna nje ukunibuza lokho uJesu wathi nxa esefikile umoya ongcwele ukuthi uyokwenzani futhi ukuba ke ubukhulume ngezilimi waxhuma phansi phezulu wamemeza naye yonke enye into bese ke uze ezwini futhi ngikutshele ngompapathizo ukufakazisa kuwe ngombhalo njengoba ngenzile ukuthi umpapathizo usebenzisa isiqu sikayise indodana nomoya ongcwele ngukunga kodu kobe mpalweni. Aguko mundo wako papatizo kanjalo. Beza wena ukubega, beza ulenga nako noma kanjani na. Ubunga ngichela kuti, umoya ongwele guwe, ubungenze intenjala na. Ungalipika kanjani izu lao ukobo na. Uma ngilikubisa ukuthi yini efanele yenzeke kulolu suku ukuthi leta noqobo yomuntu izozembula kanjani nokuthi izokwenzani nayo yonke lemibhalo obumanje bese ke sibona yehla ngo futhi ikukhombise futhi nilenga ngo ehlelweni futhi nithi nizelo ngokusha na ubungenza into enomqondo kulokho na. Bengingamtshela umngami ukuthi ngiyamthanda futhi ngibe nosuku lokubonana nomunye wesifazane bese ngehla ngenyuka bese ke ngimtshela ngokuvela enhlizweni yami ukuthi ngiyamthanda na. Ngicabanga ukuthi lolo bekungaba uthando lweqiniso na. Bengangitshela ukuthi uyangithanda futhi kuthi ngingekho yena ehla enyuka nenye indoda ethize na. Ilokho impela uIsrayeli akwenzile ku yazi iBhayibheli lapho ukuthi washo kanjani khuluma uIsrayeli wathi uhlekeze zonke izitho zakho futhi wafaka yonke indoda efikayo futhi wathatha indawo yobufebe bugami futhi ngizokulahla ngesahlukanizo impela yini leyo na uphinga ngomzimba wakho uQobo. Futhi uma wesifazane puma futhi yahlale nenye indoda noma indoda nomunye wesifazane uma beshade kubo bona inyama yabo uQobo. Futhi uma umuntu ethi ungumbhizi bese ngokoQobo ephika umbhalo ukuthi ungoqinisileyo uyaphinga emzimbeni azisho ukuthi ukuwona yabo. Ngakho uPaul umphika iKristu kakhulu ngangokuthi lokho bekungadukisa abakhethiweyo uma kungenzeka. Futhi Branham, kulungile yini kumntwana omncane ukuba agqoke amabhulukwe amasleksi nezikhindi na? Mncane kangakanani na? Akube nguwe nje umehluleli walokho uma ungumKristu intombazanyana noma yimubi umntwanyana omncinyane ngiyacabangela angazi nje into kuphela ngiyaziyo iBhayibheli lithi kuyizinengiso ukuba owesifazane agqoke ingubo engeyo wesilize niyabo owesifazane alisho ngokuthi umntwana kodwa manje nje ngizibonele wena nje ngalokho ngokwengxenye yami ngibona lutho ngomntwanyana omncinyane intombazanyana nyane neminyaka emini noma emihlanu kudala ine uma bese ngabafa abancane niyazi ukuthi ngiqonde ukuthi kanjani behla benyuka phandle lapha egcekeni uma igqoke lokho enikubiza ngamasleks kumbe noma yini ngumuntu enyane omncinyane angiboli lutho oluyiphutha ngakho mhlawumbe niyabo nginitshela nje ukuthi izini lithini kuyizinengizo kwesifazane ukugqoka ingubo engeyendoda.
Where are we together ourselves together and
sizobuthelana phi ndawonye na futhi wathi nibuthanele emacilongweni. Ngikhola ukuthi isihlobo dede wethu noma ngabe ubani unephutha lapho ngizange ngisho ukuthi nibuthanele emacilongweni ngathi uIsrayeli wabuthana emacilongweni hayi umlobokazi obezizwe qhabo qhabo amacilongo ukukhala kwamacilongo ayizikhombisa ayezobutha uIsrayeli bangako abakwaziyo lokho na abavela kuye yonke hayi qhabo 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 hayi uIsrayeli. Ngakho akusikho lokho asibuthanele emacilongweni ne umlobokazi akabuthanele amacilongo afika emva komkhosi wePentecoste niyabo nofuture luyafika nalokho hayi lombuzo manje. Futhi Branham uma unesikhathi ngicela uchaze uMathewu weshumi amashumi amane nanye ngithanda ukwazi ukuthi yini umvuzo womprofeti na. Awu manje uJesu wathi omukela umprofeti ngegama lomprofeti wemukela umvuzo womprofeti. Umvuzo womprofeti ngokuba ngumngane nomprofeti. Omukela olungileyo ngegama lolungileyo wemukela umvuzo olungileyo. Kunjalo na? Futhi uma befuna ukwazi ukuthi yini umvuzo womprofeti ngokuba ngumngane kumprofeti niyabo lo umvuzo ungumngane wakho njengesifazane waseShunemi kungahle kufike njengento esizayo ngesinge sikhathi niyabo kwenza ngaye niyabo bhekisisani izinceku zikaNkulunkulu. Oh hey manje si ngifanele ngivale nje futhi mngani ngiyakuzonda ukukwenza kodwa nje bukani lapha bukani nje ukuthi ini amakhulu qhabo kodwa kodwa ngiyazi kodwa yebo ngiyanithanda ngokusho lokho kodwa ngicabangela laba bantu bandla beshayela amakhulu amamayela nokho kulobo busuku he labo nje ba miningi kakhulu phakathi lapho ngi
Uju Brenem
ngithanda ukwazi ngesikhathi seminyaka engulungwane sisemva kwesidlo sakusihlwa somshado yini noma sisemhlabeni yini konke ngaso angiqondi ngaso awu mfowethu noma dadewethu kukhuni kimi ukusiqonda qobo lwami kodwa into kuphela engingayisho yile ukuthi isidlo sakusihlwa somshado sifika ngaphambi kwesikhathi seminyaka engulungwane manje niyabona omunye umuntu ngiyazi ndawo phakathi lapha unombuzo kulokho othe futhi uBrenham unebutho emasontweni angamashumi ayizikhombisa kaDaniel ayobe esekhona amasonto angamashumi ayizikhombisa qabo uMesiya wayezofika bese profeta futhi phakathi kwamasonto angamashumi ayizikhombisa amasonto angamashumi ayizikhombisa ukuyiminyaka eyizikhombisa wayezomunywa phakathi kwabaphilayo futhi yenze ngikhathele bangako ukukhumbulayo lokho nakulukile ingaki ke iminyaka uJesu ayishumayelayo uMesiya na mithathu nengcenye ngakho ke kusekhona emithathu nengcenye enqunyelwe futhi esabuleni sathuko seshumi nanye laba baprofeti ababili baprofeti izintsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayizithupha iminyaka emithathu nengcenye salokhu ithenjiswe kuIsrayeli ngenkathi umlobokazi wabezizwe sehambile bangako kuqondayo lokho manje na yabo kulungile kulungile
I have a lunch counter and serve high school
yena yingine kaunte yelanje futhi ngiphakela abantwana basesikoleni siphakeme ingcenye enkulu impela selokhu ngingene kukhangeni ngikhiphe umshini pinball ne jukebox umshini ofakwa imali udlale ingoma abanawo jukebox
the youngsters do smoke and they want the rock and roll music on the radio
abantu abasha bayabhema futhi bafuna umculo wokuzibinya emsakazweni ngivula kuphela amahora amane ngosuku angikuvumeli ukubhema nokuphuza kodwa ngikhathazekile ngokuphatha indawo uyazi leyo inkinga uyabo into yakho ukuthi mhlawumbe ufanele uziphilise kodwa uyazi ukuthi lokho bekungangenzelani mina na lokho bekungangigulisa imizwa kakhulu bengingelokho ungahlokwazi ukubekezelela kodwa leso sikejane sincane soRicky phakathi lapho siqhubeka kanjalo noRicketta bekungangihlanyisa yabo futhi ngiyakutshela ngingi ukuba ubungaba ngowami ngiyazi ukuthi bengingenzani bengizothi kuyekeli lokho noma niphume lapha yabo bengingaba nokuhlobo lukahle lendawo noma ngingabi nalo hlobo kodwa wena uma uzokwenzela ukuziphilisa angifuni ukukubukela phansi mfowethu noma dadewethu ngiyazi ukuthi kulukhulu kusho lezi zinto kodwa lokho nje akulungile yabo ngoba kubukeke sengathi ukuthi njengomunye uthe kulokhu ukusa mayelana nabesifazane bakithi begqoka izingubo zabo zibe mfishane kakhulu abesifazane bakithi asebebadala kwakuyisibonelo esibi kumanenekazi abancane ngicabanga ukuthi lokho kuqinisile futhi yabo futhi ngicabanga le nto efanayo uma bekubona phakathi lapho konke lokhu kubhema nokuqhubeka kukhona futhi wazi ubufakazi bakho nako konke lokhu kuqalekisa nokuhamba ubuthanisa labo bantwana abancane kanjalo nabo beqhubeka kanjalo nawo ungasho lutho ngakho kuyinto embe ebufakazini bakho yenza lokho inkosi ekuholela kukho ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokuholela endleleni efanele uma ISILHLATHI ukuma emgqeni ukuba ngingene ebandleni kuzoba isikhumbuzo kuphela kuzokwenzekani uma singezikwedlula khona ekuhluphekeni na ngabe sizoba sibone fanayo ukuhlupheka ukuthize na uma singezikubona niyabongile lombuzo mhlawumbe uyilokhu ngizama ukushishisa angifanele ukwenza lokhu fanele ngibeke lena emuva ngoba kunendawo obungahlala kuyo yihora yabo futhi ku nje kudilizwe ngizoma
The people are wanting to say that thinking that they
Bukana abantu bafuna ukusho lokho becabanga ukuthi ba ibandla lizo zithele kuhluphekeni yabo lingeke lingeke yabo ngoba selivele lihlengiwe
Now the church the
manje ibandla amakholwa ngegama nje njengolodi uzokudlula khona esikhathini sokuhlupheka yabo uthi lisindiswe sengathi kwakungomlilo Noah wedlula khona esikhathini sokuhlupheka wathalwa waba ngaphezu kwakho uphuma noHami owonakalisa umhlaba futhi yabo Lord waphuma amadodakazi akhe uqobo alala naye futhi waba nabantwana ngamadodakazi akhe uqobo niyabo kodwa u-Abraham wazala inzalo yobukhozi wazala inzalo yesithembiso u-Enoki waya enkazimulweni ohlithweni wathi kuhamba hamba nje wayeseya ekhaya akazange edlule khona esikhathini sokuhlupheka niyabo Nakho lapho khona nebo aledluli khona ibhayibheli lingeke ngomfanekiso nemifanekiso ingeke yehluleka nebo alibikezeli ukuthi umlobokazi manje ibandla liye kwedlula khona esikhathini sokuhlupheka manje abantu bathi kuthiwani ngabangcwele basekuqaleni na lokho kwakungukuguquka kwezimiselo zezikhathi lokho kwakuphansi kokuhlushwa okungukuthi ukuba ubulapha ukuzwa leminyaka yebandla nokubona ukuthi baphumela kanjani kulobo bumnyama futhi badikeka bakwenze lokho manje ke lokho kukhombisa ukuthi babezokuyisaphi lokho kudlushwa ngoba ngamunye kweminyaka yebandla nayo yonke into eyiqala kukhombisa ukuthi baya ngokuba mnyama baze bathe kugcineni baye endaweni ephelele lapho abaphika khona igama lakhe baze becoshe elinye igama babethi bayaphila futhi babefile isadezi Waseke uyaphuma iTiatira nezadezi waseke uyaphuma waseke uqala ukuphumela eFiladelphia kanjalo njalo bese ufika esikhathini sokubizela ngaphandle komlobokazi owayezophunyuka kukho konke kulahlwa Othiyo fanele ukuphunyuka konke lokhu kulahlwa nolaka oluzayo phezu komhlaba ukuze lithiwe lifanele ukuphunyuka kuko ningedluli kuko liphunyuke kuko niyabo seniyaqoda manje wonke umuntu na niyabo ibandla lezivivi noma yini engaphandle komlobokazi okhethiweyo iye kwedlula khona esikhathini sokuhlupheka abayikuvuka ekuvukeli kokuqala abafileyo ababesele ngabaphilanga iminyaka eyinkulungwana abaziwa phakade nje abamisela ngaphambili umlobokazi okhethiwe izinketho zika Unkulunkulu qobo ubani futhi Branham na angazi ngeke ngalitshela ukuthi ubani kodwa ngiyazi ukuthi kuzoba khona ngoba inkozi yathi bayoba khona nebo Hayilaba bayokunyuka bevele kuhluphekeni kodwa abasele babo bayokwedlula khona kuhluphekeni bese futhi yonke into iyobulawa ngaphambi kwesikhathi seminyaka enkulungwane bese kuthi abalungileyo bayophuma esikhathini seminyaka enkulungwane futhi baphile iminyaka enkulungwane Uthi emva kweminyaka enkulungwane khona-ke ukwahlulela kwezihlalo ezimhlophe ezikhulu kufike bese kuthi-ke abafileyo bobabili abaqinisileyo nabangaqinisile uyavuzwa nezincwadi ziyavulwa nencwadi yokuphila yavulwa nabangcwele inkosikazi nomyeni bahlala baze behlulela izwe futhi nako kufezeka isisho futhi uyakwahlulela izizwe zonke ngentonga yensimbi zonke izizwe ziyakuma phambi kwakhe lapho futhi uyozahlulela ngentonga yensimbi uyohlukanisa imvu ezimbuzini bese ethi ezimbuzini sukani nezimvu wozanini nina babusisiweyo ngubaba wami Manje bese-ke kuyoba nomhlangano wasekamu labangcwele phezu kobubanzi bomhlaba nosathane uyakhululwa entilongweni lakhe futhi uyahamba uyolwa nabangcwele futhi khona impela kwenzile enkazimulweni kwasekuqaleni nje bese kuthi-ke uNkulunkulu nisa umlilo nesibabule siphuma emazulwini nomhlaba wonke uyakugudluzwa njenge usha uyangqongqa nje futhi uyabhujiswa nolwandla lusekho akusekho manzi akusekho lutho olusele emhlabeni okwezintabamlilo kuyochela futhi kusakazeke futhi kuqhume nayo yonke into Ngase ngibona amazulu amasha nomhlaba omusha ngokuba amazulu okuqala nomhlaba wokuqala kudlulile lolwandle lungasekho mina Johane ngabona umuzi ongcwele wonke ovela ezulwini uphuma ezulwini njengomlobokazi ehlotshiselwe omnyeni wakhe niyakukhumbula lokho na Futhi kulo mlobakazi bhekani ithebenakala kalika uNkulunkulu likubani noNkulunkulu uyakuhlala nabo phezu kwalo muzi omisisa kwezivivana mamayela zigwela ngamakhulu ayishumi nesihlanu nasesiqongweni somuzi kuyaba khona ukukhanya. Amen. Olo muzi osentabeni iziyoni njengesihambi nokho ngisalokhu ngiwuthanda ngiyohlangana nawe kuleyo minyakanyaka nxa ngifika kulowo muzi asegqumeni eziqongweni sentali iziyoni kuyohlala iwundlu nomuzi awuyikudinga kukhanya ngokuba iwundlu lingukukhanya kuwo futhi ngaphezu kwewundlu kuyoba ngubaba okuyizwa imicabango uNkulunkulu ukukhanya okukhulu ukukhanya okuphakade okuyokhanya nje ngaphezu kwesihlalo sobukhozi.
NoJesu
akayikuba sezihlaleni zobukhozi kababa wakhe, uyoba sezihlaleni zakhe zobukhozi nobaba uyokwengama phezu kwendodana okungukuthi ubaba nendodana bayoba munye futhi kothi besakhuluma ngiyakuphendula bengakacabangi ngiyabacabangela kunjalo. NoJesu yenikele ophelele unyaka ophelele kwiNkulunkulu ophilayo ophelele ukuthi uhlengile futhi wanikela kubaba kunjalo na uyophendukela kuNkulunkulu ubaba okungumoya hayi umuntu umoya. Yonke impela yobuhle yabuthana ndawonye lowo nguNkulunkulu futhi yebuhleni manje noma yini ephendukezelwe isuka kokuhle ingububi lowo umbuso kaSathane. Konke obuhle kungokukaNkulunkulu bonke ububi bungobuka kwasekuthi-ke uNkulunkulu waba ngophathekayo kumuntu ethiwa nguJesu Kristu owaye indodana yakhe nendodana yanikela ngokuphila kwayo ukuze ilethe amanye amadodana ukuze uNkulunkulu abe ngobambekayo esebenza kukho konke konke kukho konke ngalolo suku niyakukwazi ukuthi ngikubaba ubaba ukimi ngikini nani nikimi. Oh mfowethu lolo luyoba lusuku lwangempela uyikudingeka kuba ushayele uwele usuke ephi imingem ukuzoza umlayezo umlayezo uyoba nathi ngqonga leyo nkatha uyikuba njalo na wo kuyoba ngesimnandi isikhathi esimnandi sibhekela lo suku uNkulunkulu lusheshise ukuba lufike lo muzi omkhulu udlezi labo manje nebo awuyikuba ngiyacabanga amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu kuphakama na ilokho ibhebhelela kusho manje awuyikuba mayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu aqonde ngqo kanjalo niyabo sinesilinganiso sangokomumo wezwe ukuthi zonke izinhlangothi ziyalingana lezo yizivivane niyabo nomuzi yokuqala mhlawumbe cishe ngezinga eliyibanga elingamashumi ayisithupha futhi uma uqala amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu yalokho ngoba ngani nje ukuthi lokho kuyophakama kanjani kodwa ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani ukuba lapho kuyoba lukhuni ukuthi wazi ukuthi uhamba wenyuka iqhuma amamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu kuphakame ezingeni eliyibanga elingamashumi ayisithupha usuthi nje awube ngaka niyabo nomuzi wonke ukule ntaba futhi uphakeme nje njengoba umude mude nje njengoba ubanzi ubude ngokujula ngobubanzi uyalingana zonke izingange ziyalingana izivivane zinezingange ezine nalezi zingange ezine ziyoba manje izingange ukuzungeza umuzi ziyoba banga mafiti engamakhulu amabili neshumi lezithupha ubude bokuya phezulu izingalo eziyikhulu namashumi amane nane ngalunye lwazo yitshe bangani nje ngalowo muzi bangani oye sihlalelenini lapha kule ndawo eshisayo na sizenzani lezi zinto na kungani sishayela kanjalo na kungani sishikashikeka na kunokusizakala ma-intshi kendlela wo imishikashika yomgwaqo yobonakala ingelutho uma sengifika kupheleni kwendlela kunjalo futhi wo leso kuyoba yizikhathi ezinjani pho nalapho uJesu uyohlala esihlaleni sakhe sobukhozi uthi uyophuma esihlaleni sobukhozi kuyogeleza umfula wokuphila ugeleza wehla kancane ngalezi zingange ezine uyongena ezinkelekethene ezincane futhi uyongena emingeleleni emincane bese ufika ubumba mfula bese wehla udabula ngomuzi uyokwehla ngqo udabula emigwaqeni kanjalo futhi ohlangothini kalunye kuma imithi yokuphila eyothela noma ishintshe isithelo sayo njalo ezinsukwini ezingamashumi amathathu wo umuzi onje pho And remember, uthi kumbulani uNkulunkulu umdali owadala amazulu nomhlaba usenkazimulweni khona manje lungisa lowo muzi u-Abrahama wayebheke wona washiya ikhaya lakhe wehlukanisa yonke into eyayithandeka kuyo futhi ebheke ngani na wayengumprofethi futhi ngokuba ngumprofethi wayexhumene nomoya nengxenye kamoya futhi into ethize yamtshela phakathi kwakhe kukhona umuzi wayeseqala ukuwubheka wathi ngingumhambi umfakazi Umuzi omakhe nomenzi wawo ngunkulunkulu wayazi ukuthi umuzi wawundawo ndawo he futhi ngikholwa ukuthi ukhona ezinkundleni lapho aye ubheke khona lapho ePalestine lapho yovuka khona ngokuba usentabeni iziyoni lapho eyoba khona Bukani lapho eyokwenabela khona uyongena olwandle usuku olwandle uyolwandle cabangani ngalowo muzi ongamamayela ngamakhulu ayishumi nanhlanu hlezi phandle lapho ezintabeni zenkosi wo lokho kuyoba izimangaliso ngonyama newundlu uyoqhuba ndawonye ngonyama yodla utshani njengenkabi nebhere liyoba mnene nempisi yothandiswa kuyoba izikhathi ezinjani pho akukho kuyolimaza noma kubhubhise Yonke indiyo basekuthuleni nasothandweni ukuguga akusayi kuba khona ukugula akusayi kuba khona akusekho kufa bafo lena kusiye indaba ethize kaSanta Claus enye into ethize inganekwane ilotshwe ezwini futhi aligaze izwi lehluleke Lokucabanga ngazo imphele zithembiso se hayi emuva osukwini leBhayibheli kodwa ngalolu suku usuku uNkulunkulu namhlanje akukho nokugodwa kuncane imphele kuke kwehluleka kwezi lakhe wo ngiqonde kulowo muzi ngiyawuthanda neuthandi nina na Qabo manje voice dadethu wethu selithi ingamashumi amabili emva kwelesishiya galolunye ngiyazi nginabanye abangani lapha bavela ezantsi leKentucky ngiyazi nginabangani lapha bavela ezingcenyeni ezedlukene zezwe uma nifuna ukuhlala kusuku bonke ngize nikhokhela ikamelo lenu nginitshelile nibe nedina linilindele futhi kukhokhelwe indawo yene hotela labahamba ngezimoto uma benifuna ukuhlala futhi into kuphela enizofanele niyenze ngokuba nimbone emuva lapho futhi impela ngizokwenza noma yini engingayenza ukuba nginisize ngiyanithanda ngikode khona ukuthi ukuphendula lemibuzo mhlawumbe ngezinye izikhathi kuphambene uma ungakukholwa lokho kulunge ngokuphelele ngifuna ningithande ngokufanayo nje ngoba uNkulunkulu yazi nginenza ngaleyo ndlela ngiphendula kuphela lemibuzo ngakho konke okwazi kwami ngingahle ukuba ngibe nephutha kweminyeyayo mngani kodwa ubungesile iphutha langamabomu ukuba benginemibuzo cishe izithupha noma isishiyagalombili ukuze ngikwazi nje ukuhlala ngonayo futhi nje ngiyuchaze phansi ngo kodwa mina isikundleni sokuyigijima yonke manje nginembalwa yayo mayelana nomshado nesehlukaniso ngibe nje ne ngicabange ukuthi bengizophendula embalwa yayo angibange ngisayithola eminye bekwe lapha ngicosha kodwa ngineminye imibuzo esemqoka kakhulu lapha imibuzo esemqoka kakhulu ngifuna ukuniphendulela yona uma ngingaphumelela Manje uma nihlala ngakhona lapha nisondele bizani uBhili ngolwesithathu ngiyokwazi ngaleyo nkathi ukuthi ngabe ngiyobuya yini ngizokhuleka ngaleli viki kodwa nginenqwaba yezinxoxiswane zangaseze oh inqwaba ethi ayibe ngako futhi nginecishe ethi ayibe ngako eArizona ukuyenza ngulunge lwalezi zinsuku uma ngingaphumelela futhi ngabantu abagula ngempela abange babo banezinkinga futhi bazi nje ukuthi bazokwenza njani abayeni nonkosikazi benezinkinga leminyalene lapha idingeke ukuba iphendulwe ibe yizinxoxisane zangaseze ngoba bengingena kuyifunda izwakale ngqo okushiwo ngabantu phakathi lapha mayelana nodaba lwabo lomshado nezinto ezinjalo futhi bengisanda kuba noBhili ukuba nje abuyele emuva bese thola ukuthi bangobani futhi ababize bese batshela ukuthi sizovele nje sibabeke ngxoxisaneni ukuze ngikhulume ngayo eminye enzima kakhulu futhi imibuzo efanele iphendulwe Ngilapha kuzama ukunisiza ngoba ngiyanithanda. Ningabantwana bami engibazale kuKristu. Nginibiza ngabangani nonke. Ngilibiza ngabami kulobu busuku. Ngilibiza ngabami ngazo zonke izikhathi. Ngihlala ngilibiza njalo ngabami nalokho njengomfowethu nodadewethu. Ningabantwana bami nginguyihlo evangelini. Hayi baba njengoba bekungaba ngumpriest nginguyihle evangelini njengoba uPaul asho njalo nginizale kuKristu futhi manje nginendisela kuKristu lokho ngokunethembisela kuKristu njengentombi emhlophe ningangibhekiseli phansi hlalani niyintombi emhlophe ngizokwenza kanjani mfowethu Branham na hlalani nezwi ngo hlalani nihlanzekile futhi nimzulwa ningazihlanganisi ngaluze nezinto zezwe Uma uthando lwalo lusenhlizweni yenu uthi oh Jesu ngicela ususe lokho kimi angifuni kuba njalo manje ngiqondile ukuthi ube ngomunye umuntu nje oshe lokho ngiqonde ukuba yikholwa langokoqobo kholwa kuJesu Kristu futhi umphilele nsuku zonke ungenzi ibubi manje inqaba yezikhathi ngikhuluma ngenkolelo yobuCalvin manje ungacabanga ukuthi lokho kuya kudedela ukukhululeke ukwenza noma yini ofuna kuyenza umfo ngolunye usuku ngathi uyile enkonzweni na wathi ngiye kozingela
the man's wife come to me
Inkosikazi womuntu ufika kimi futhi wayevele londolo yomata ngesonto ngase ngithi uyanga ngani enkonzweni na wathi ngenze iwashing yami ngathi ubungafanele ukwenza lokho awu wathi angisuye umgcini imithetho ngokweqile omdala ngathi kodwa bengicabanga ukuthi ubungumKristu niyabo ngathi ubuwazi ukuthi ubeke sikubekise endleleni yomunye umuntu niyabonga ngathi ku awu ngikholwa yiloku angidingi ukuba ngenze lezo zinto angisuye umgcini imithetho ngokweqilo awu buka mfowethu dadewethu buka lapha uPaul wathi uma ukudla inyama kubeka isikhubekise endleleni yomzalwane wami angisobe ngisayidla inyama inqobo nje uma izwe lisamile futhi ngicabanga ukuthi bekungangcono kakhulu manje uthi mfowethu Branham uyazingela awugaze uzingele ngesonto na ake ngikutshele ukuthize hayi angizimbambathe emhlane ngalokhu kodwa angisuye umsabatha manje ngikholwa ukuthi umoya ongcwele uyisabatha lethu ngiyakukholwa lokho kodwa ngikholwa ukuthi sifanele sikuhloniphe lokho kuvuka njengesikhumbuzo lezo izikhumbuzo elgi uma uhlonipha noma yilupho usuku hlonipha lokho kuvuka Manje akukho umthetho ekugcineni noma yilupho usuku oluthize ngoba ungena esabatheni ukuthula uma ungena kuye nginawo lo mbuzo phakathi lapha ukuba ngiwuphendule masinye impela empeleni uma inkosi ithanda mayelana nokuthi yini usuku lesabatha na ngizoluchaza uNkulunkulu ethanda futhi manje qabelani khumbulani lokhu yabo ngenkathi ngisekumfanyana khona phezulu lapha uAtsake khona emgwaqeni ngangitsha ngibe neminyaka eshumi nane ubudala ngangicuphela ukuba ngiziphilize yilokuphela ngangisiza ngayo ukuba sithole isinkwa endlini yayithi kwakungubamba amaqaqa izilwane ziqoqutayo ama-mastrax izinyamazana ama-opuzam ngiyathanda ukucupha futhi ngangidingeka ngikwenze ngangiya esikoleni nginuka njengeqanda futhi nganginepheli lodwa lezingubo futhi yilokho kuphela engangikugqoka yilokho kuphela enganginako umama wayezikhumula bese eziwasha ngibuye ngizigqoke futhi manje ngangiya kanjalo-ke esikoleni umfanyana Kodwa ngangimi phezulu lapho ngobunye busuku ngathi nginezicupho zibekwe phezulu lapho ngakawa 10 phezulu ngaphezwa lapho ngangisuka njalo ekuseni cishe ngelesibili nqone siketekete ukuba ngisebenze lezi zicupho bese ngibuya kusenesikhathi ukuze ngiye esikoleni Ngangibamba nokwaja ngangithola ushelene nozuka ngawo ngangithola ibhokisi lamagobolondo ngaleyo mhlawumbe lokho kubulala onogwaja abathathu noma abane esasingenakho ukuba senze amabhiskidi nonogwaja ngani isopho lokokudla kwakusihlwa ngangithengisa umunye mhlawumbe ngithole enelo ukuba ngithenge isingwa noma okunye ukudla noma uflawa ukwenza isopho ngawo angazi noma nani ngaphila kanjalo noma qha ngangibeka izindobo zezinhlanzi amatrawuthi emfuleni ngehle bese ngithola lezo zinhlanzi bese ngizithengisa ngosheleni iphawundi ngibeke izindobo zami zezinhlanzi amatrawuthi ngangingena zikebhe ngangihlamba ngiphume ngogodo ngingene emfuleni futhi kusabanda ngibeke ibhakede lami lezicupho phandle lapha ogodweni nokugwedla ngigwedle ngiphume kanjalo umzimba wami onqune emfuleni bese ngigijimisa le nganginentambo ngakuleli cala ngibophele izinhlanzi zami labo babhula abadala bengishaya ngezigwedle emlenzeni ngilokhu ngihamba kanjalo bese ngibeka isicupho sami kodwa bukani ubusuku obuningi ngiphumele kulowo mfula ngeleshumi nanye nqo bese ngithintitha zonke izicucu zezicupho ngizisuse kulolo dobo uma ngingenakubamba ezenele ngezinsuku eziyisithupha ngangingayifuni efika ngolwesikhombisa ngime lapho emvuleni ubusuku obubodwa ngangizibona nje ngizamile ngincike ngangiyisoni kodwa ngangimile ngencike ezigxotsheni kanje umnyango imvula yayiphophoza sekuthi impela kube ngeleshumi nanye ngathi ngizoba late kulobu busuku kodwa ngiyahamba bese ngivumbula zonke lezo zicupho angeke ngibambe ngesabatha ngathi angeke ngicuphe labo nokuxaka uNkulunkulu wakuhlonipha lokho ngiyakhumbula ngesikhathi ngenkathi ngangifuna njalo njalo yonke impilo yami ngangifuna ukuba ngumzingeli umkhulu wami wayenguye niyazi ugogo wami uphuma ezabelweni wayehola impesheni ngiyayithanda nje impilo yokuphumela ngaphandle futhi ngiyakhumbula ngangihlala njalo ngifuna ngangifuna nje yonke impilo yami ngacabanga ukuthi uma ngangingake ngize ngibe nemali eyenele ngize ngikwazi ukuba nesibhamu esikhulu i-30-30 uma ngangingake ngize ngikwenze bese-ke ngithola isixa sezicupho ngiyoya ezintabeni ngiyoyeka konke okwezwe kuzihambele ngacabanga mhlawumbe ngesinye isikhathi uma ngizothatha isibhamu sami i-22 bese ngifunda ukuba ngumnembi omunye umzingeli ngesinye isikhathi yofune sihambisane uma ngithola ukuba ngumnembi uyongivumela ngihambisane naye ukuba ngimvikele ngiyohamba ngiyozingela ngiyabuka kulenge ezindongeni zami nezibhamu ezinkulu nezedlula zonke imali engazithenga silenga lapho ngize ngiboleka bantu izibhamu ezinkulu ukuba bayozingela ungivumela ngiyongela ezintabeni futhi ngishumayele nabanye babaphelekezeli abedlula bonke khona ezweni ungiyise ekuzingeleni mahhala umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka ngenkathi ngisho nakulokhu kuza umzingeli omdala wezinyamazana namadiye lapha ndawo N35 Remington bengingazidinga impela isibhamu esikhulu kodwa wangigaxa wathi useguge kakhulu ukuba ngazingela ngifuna ukukunika isibhamu sami esikhulu ngacabanga ngalokho ngisekumfanyana kanjani uma ngangiyoke ngicabanga ukuthi ngiyoba nesibhamu esikhulu kanjani ohe wakuyoba njani futhi manje ngiyacabanga nje kulenga lapha yawo dongeni lwami izibhamu ezinkulu ezinhle izindawo kuyozingela ngiyakhumbula ngiphuma nabafana babethenga ikhoni isitsha sika-ice cream futhi ngezinye izikhathi abanye babo babenozuka beqile futhi bangithengele sisodwa he ngangingakwazi ukubuye ngibathengele sisodwa ngacabanga uma futhi ngezinye izikhathi babevame ukuthenga lokho kudala sasikubiza ngemadlaka inyama egayiwe yaphekwa yaxutshelwa anyanisi angazi noma niyakhumbula noma qha kodwa abanye benu bantu abadala uyithola ngozuka yonke inqoba yo-anyanisi nayo ngiyazithanda lezo zinto umntwanyana sasingena isinkwa sombila nje notiligi niyazi ukuthi kunjani ukudla manje omunye wengithengela enye yalezo inyama ezigayiwe zaphekwa zaxutshwa le-anyanisi futhi mfana ngangikhotshwa imine yami lapho engangiyibambe khona kwakukwaku inambitheka kamnandi kabi futhi ngacabanga mfana leya ndoda ukuba kuphela bengingayithengela inyama yembheka futhi manje ngingathengela ibandla ukudla kwabo kwakusidla ngiyazikhumbula zonke lezo zinto futhi kwavelaphi na umusa kaNkulunkulu akukho engakwenzayo ngiyakhumbula ngehla komgwaqo lapha ngase ngikhuluma nomunye ubaba wami nonke niyakwazi wayephuza wayenza ugolobo nalokho akekho owayenendaba nami ngangehla komgwaqo futhi ngizama ukukhuluma nendoda ngisahlangana nawo indoda namhlanje ngizama ukukhuluma nomuntu uma engekho omunye umuntu engingakhuluma naye babema niyabo ngangingubrenham ngakho ngangiphatheka kabi ngempela futhi ngijike bese ngisuka ngihambe ngacabanga anginacala lalokho angenzanga lokho okwenziwa ngubaba wami angikaze nhlobo ngiphuze empilweni yami kungani ngimele lokho na futhi ngangitshela unkosikazi lapha kunge kudala ngize ngacishe kadingeka ukuthi ngihlale ngaphandle kwedolobha unkulunkulu ube muhle kimi ngacabanga laphaya lapho atshela khona nathani ehlezi lapho ngesinye isikhathi nathani udavide wathi ngile kimi ukuba ngihlale endlini yemisedani nomphongolo kankulunkulu wami uphansi kwetende phandle lapho umboziwe unatani umprofethi wathi Davide yenza konke okusenhlizeni yakho ngoba unkulunkulu nawe umprofethi wenza iphutha hayi ngamabomu ngalobo busuku inkosi ifike kumprofethi yathi hamba utshele inceku yami uDavide ngamthatha ekwaluseni izimvu elusa lezo zimvu ezimbalwa phandle lapho futhi ngimnika igama njengomkhulu osemhlabeni akazange athi wamnika igama amelikhulu kunawonke umnika nje igama njengabakhulu owayesemhlabeni ngikwenzele zonke lezi zinto Davide nginqume izitha zakho noma phi lapho uye khona bengiseduze kwakho angikaze ngehluleke ngawe futhi angikwehluleka ngawe kodwa ngeke ngakuvumela ukuba wakho umuzi ngacabanga ngalokho ngendawo manje lapho uNkulunkulu engisize khona futhi wangazisa indoda amakhulu wangivumela ngajikeleza umhlaba nabantu abavele emhlabeni jikelele beshayela ukuza bakhulekelwe nabantu abagulayo futhi befuna imizuzu embalwa nawe lapho nje iminyaka embalwa edlule babengajikeli ngisho babejigiza ikhanda labo ukuba bangibone esitaladini futhi manje usomabhizinisi uvumelela ngabantu engibalethe edolobheni futhi ngibe nabo lapha ngokudla kwabo nezikweletu zabo zasehhotela labahamba ngezimoto nezinto ezinjalo kube ne beya emahhotela abahamba ngezimoto nangakhona edolobheni nezinto ezinjalo abantu babengangithandi nhlobo akukho muntu owayenokungisebenzisa futhi manje ngosizo lukaNkulunkulu ngikhona ukuthi ngiqondisa umlobokazi kaJesu Kristu umuso mangalisayo umsindo omnandi kangaka kwavelaphi na ifundo yami na anginayo kwavelaphi na isithunzi sami na anginazo ngabe kwavele kwazini kwami isayensi yezenkolo na angazi nayini kweza kuphi na umusa kaNkulunkulu owangisindisa ngumusa owafundisa inhliziyo yami kwesaba ngumusa owakhulula kwesaba kwami wabonakala ngokujabula kakhulu lowo musa ihora engaqala ukukholwa ngalo izingozini eziningi izinkathazo nezihibe sengivele ngidlulile ngumusa oze wangifikisa lapha ngumusa oyongiyisa ekhaya nalapho siyobe sesibe lapho kulowo muzi iminyaka ezinkulungwane ezishumi okhanya okwedlula ilanga asikuba nezinsuku ezinciphayo ukucula udumo lwakhe kunangamhla siqalayo. Oh, ngimthanda kangaka uJesu lelo gama elihle langisindisayo ngenkathi ngiyisoni owangiphilise ngenkathi ngigula onginika isithembiso sekhaya kulowo muzi nginekhaya kulelo dwala. Akukho kunye kulendaba manje kodwa ukuthola ukuhlanganisa bonke abantwana bakaNkulunkulu ndawonye futhi ngithi azihambeni ihora iphakathi nobusuku liyagadla isikhathi sesidlule kunoma sicabanga asikhuleke kuzi Jesu ukuvala kosuku luphelele njengoba besingame siqongeni sentaba bese sibukela ilanga lapho imisho ebomvu yenyukele enqamula ezintabeni ezinkulu zasentshonalanga kaleya lapho yise likhulu lizivala lona izinyoni ziqala ukwenza indlela yazo heya esidlekeni sekuza ubusuku. Sibona olunye usuku olukhulu lokomoya lapho umoya ongcwele kade usisiza ukuba siphendule le mibuzo. Manje siye esidlekeni sethu Nkosi, sinakekele ungavumeli lutho lukadle kithi Nkosi, sigcine ezinyongeni zasebusuku nobubi kwangathi uNkulunkulu angaba seduze kwethu ngazo zonke izikhathi esivikela futhi esisiza. Ngiyakhuleka baba sezulwini ukuthi uzobusisa wonke obesemhlanganweni labo abangaphumelelanga wonke ozwa amatheyibu bangathi imibuzo ingeqine kakhulu kakhulu futhi uma ngeze iphutha Nkosi uyayazi inhliziyo yami bengingakuqondile ngiyakhuleka Nkulunkulu uma kukhona kungalungile ukuthi awusoze soze kuvumele kuqhubeke kwangathi itheyibu ngama ungangivumeli ngidukise noma ubani Nkosi mangibe ncebo yakho kweqiniso ngokuba leso yisifiso sami sonke sinhliziyo noma ngabe ngiyaphila noma ngifa noma ngabe ngiyalibala kumbe noma ngabe ngiyaqhubeka noma ngabe ngiyalala kumbe noma ngabe ngivukile uma efika akunandaba kimi baba intando yakho mayenziwe ngokuba ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyoma phezu kwalomhlaba futhi noma emva kokuba izibungu zesikhumba sezipupise lomzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu lowo kwakungumprofethi uJob ngenkathi ebone kufika kwenkosi futhi Nkosi namhlanje njengezinceku zakho sibheka phambili futhi sibona ukufika kwakho ngakho akunandaba kithi Nkosi ukuthi nini kanjani kuphi sifuna kuphela ukuthokozisa wena sisezandleni zakho sigcine Nkosi kuze kuphume ilanga sibe khona siyobeke zonke sezimashela phezulu eziyoni lapho lo muzi lapho iwundlu lingukukhanya khona abantwana bami abancane abathandekayo lapha Nkosi engibazalele wena na ngezibopho zeBhayibheli bayizithelo salelizwe bayangithanda nami ngiyabathanda futhi ngiyazi ukuthi uzithanda sonke siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzosikhulelisa kakhulu ngezi lakho ukuze sibone kuphela yena siphe khona Nkosi bangathi singagcwala kakhulu izwi lakhe ukuze umoya ukwazi ukusisebenzisa noma yikuphi noma kuyiphi indawo ukubonakalisa noma yiliphi izwi yalethembisile siphe lokho sonke lapha phezu kwalezi zethameli lapha lezi uMfoti Jackson yabuya manje emuva le phansi kuyongena eNingizimu Afrika hamba naye nomkakhe ube nabo Nkosi baholo ohambweni labo nanku umbhalo kamfowethu Liveli ebhala phansi onke amagama engiwashoyo ezama ukwenza incwadi o Nkulunkulu siza umfowethu Veli nodadewethu Veli namba laba bafowethu abavele ezansi eAfrikansi nezilamani zokamathini na bobonke lababanye abafowethu ngikhulekela ukuthi uzoba nabo bonke ngibe nomfowethu Neville umfowethu Caps umfowethu Radel umfowethu Jackson bonke wo Nkulunkulu kunabaningi bavela Georgia eAlabama nasesifundazweni sonke nasemhlabeni jikelele sicabanga ngeculo ho bavela eMpumalanga nasentshonalanga bavela emazweni akude ukudla idili nenkosi yethu ukudla njengezimenge zayo uzimemele ukuba zihlanganyele naye zibusisiwe lezi zihambi bebheka ubuso bakho obungcwele bavutha uthando lwaphezulu abahlanganyeli ababusisiwe bomusa wakhe ukuba bakhanye njengamagugu emqheleni wakhe oh Nkulunkulu kwangathi singakhanya kakhulu njengamagugu emqheleni wakhe abanye bakwazi ukubona futhi balangazelele kumkhonze siphe khona Nkosi bavikele emgwaqeni buzisa wonke umuntu futhi baba ngesikhathi esikhonjiweyo ngincebo yakho uma nifuna ngiqhube lena ngeviki elizayo noma ukuthatha lezi zincokisane yembula kimi Nkosi futhi mangazi phakathi kwamanje nangolwesithathu ukuze siqonde siphe khona baba ukuze abantu beze futhi ngikhuleka lezi zibusisa ukuthi uzosisiza futhi uhlangabezane nathi futhi lapha ngesikhathi somhlangano olandelayo Ngibonfuthi Neville nalamadoda lethe izwi lehlele le Texas laphandle phakathi eArkansas nezindawo ezihlukene iba nabo nje baba umfowethu Perry Green nalo lonke iqembu lapho ne iba nabo bonke nje Nkosi bangabantwana baka bancane ndawo zonke emhlabeni jikelele balindele ukufika kwakho sisize baba siyakhuleka njengoba sizinikela kuwe egameni lika Jesu sebenzise amen ngiyalithanda lelo culo bavela eMpumalanga nasentshonalanga bangako laziye lelona angazi njengoba ngilazi kodwa ngicabanga ukuthi ngazi ivesi ungahle ulicoshe dadewethu angazi noma bangalithola yini bavela eMpumalanga nasentshonalanga bavela zwenelikude ukulitili nenkosi yethu ukudla njengezimenywa zayo zibusisiwe zezihambi obebheka ubuso bayo bungcwele bavuthe uthando lwaphezulu abahlanganyele babusisiwe bomusa wayo ukuba bakhanye njengamakuku emgaleni wayo Oh Jesu yeza masinya izivivinyo zethu khona kezi yophela osingathi noma inkosi yethu ingafika ngalo mzuzu kulaba bakhululekile sonani okhona bekuyonilethela injabulo noma kudabuka nokukhulu kuphela kweyithembana nxa inkosi yethu enkazimlweni za siyohlangana nayo phezulu emoyeni iyakuthanda lokho na asilizame futhi oba yovela empumalanga nasentshonalanga Oba vele zwene ligute ubulitili nenkosi yethu ukudla njengezimenyane zayo zibusisiwe lezizihambi bebheka umbuso bayo bungcwele bavuthe uthando lwaphezulu abahlanganyela babusisiwe bomusa wayo ukuba bakhanye njengamagugu emqheleni wayo Oh Jesu yeza masinyane izivivinyo zethu khona keziyophela singathini uma inkosi yethu ingafika ngalo mzuzu kulabo abakhululekile sonweni okhona ke bekuyonilethela injabulo noma kudabuka nokukhulu kuphela kweyithembana nxa inkosi yethu enkazimulweni za siyohlangana nayo phezulu emoyeni bangaka bafuna ukuhlangana nayo phezulu lapho na hohe oh Jesu yeza masinyane vala mehla akho nje bese uzibona uza ukukhala kwicilongo izinkathazo zethu khona ke ziyophela singathini uma inkosi yethu ingafika ngalo mzuzu kulaba bakhululekile sonweni okhona ke bekuyonilethela injabulo noma kudabuka nokukhulu kuphela ithembana nxa inkosi yethu enkazimulweni za siyohlangana nayo phezulu emoyeni Yakuthanda lokho na phethe imesibindi kuzosa kuwe ngokunye kwalokhu kusa angibonanga nje ukuthi kuye ngapi kodwa kubukeke kukuhle amen unesikhathi eside mfowethu kuyofika futhi njengesinkwa phezu kwamanzi kuyobuyela kuwe ngolunye usuku kunjalo kulungile niyamthanda na Ukholo lwami lubheka phezulu kuwe wena ulase Calvary umsindisi waphezulu manje ngizwe ngisakhuleka Sosa zonke zono zam ngangivumele nani ngituke ngisuke celeni kwakho lapho nginyathele kutitekeni okumnyama kwempilo nezinsizi zanda macala onke kimi yiba wena kumoli wam yalowo bumnyama bube yini kutabuka. Makuthi mina kusukela namhlanje ngibe ngowakho ngakho konke. Anikuthandi lokho na? Ukholo lwami lubheka phezulu kuwe, wena uze laseKhavari. Osindisiwa phezulu manje ngisakhuleka. So sa so ke so no sa ungangi vumeli na nene ngituke ngeso ke buwe lebusise ikoteli bophayo ohe izinhliziyo zethu othandeni yobu Kristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo yenjengalokho ngaphezulu amgwesla sobukho sisikababa wethu sithulu umkhuleko wethu obuthayo ugwesa bobethu amathemba ethu izinhloso zethu kunye izinduduzo zethu neminako yethu kodwa nxa sehlukana inxenye kusini kubuhlungu bangaphakathi kodwa siye lokhu sixhumene enhliziyweni futhi sethemba ukubuya. Yes, bonane. Kodwa uthi ulisini niyakhumbula cishe eminyakeni ngamashumi amathathu nantathu noma amashumi amathathu nanhlanu edlule emhlanganweni owawusendlini encane sibambene ngezandla na bengazi ukuthi uyakukhumbula lokho. Ake selule izandla manje bese ubamba umunye ngesandla. Lebusise ikhona elibophayo izinhliziyo zethu cha ndweni lobu Kristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo injengalokho ngaphezulu amgwesihlala sobukho sikababa wethu sithulu lomkhuleko wethu obuthayo ukwesaba kwethu amathemba ethu yezinhloso zethu kunye yezinduduzo zethu nemina oyethu nxa sehlukana inxenye kusini ubuhlungu bangaphakathi kodwa siye lokhu sixhumene enhliziyweni futhethemba ukubuye sibonane. Niyathandana na bantwanyana? Thandanani. Ngiyamthanda na kamangalisi na ngiyathandana na yilula isandla macala wonke usho kudize komunye uthi uNkulunkulu akubusise mfowethu akubusise dadewethu basilalele kulobu busuku ngaphesheya komfula ngaleya dadewethu Wilson sengiyambona mfowethu siwathi omdala ehamba kwiphansi eshaya ihlombe ngibone umzalwane wethu lapho emuva lapho nentshebe ebusweni bakhe uphakamisa izandla zakhe edumisa uNkulunkulu ngicabange ngomfowethu uRyan ukuthi wayehlala kanjani khona ngalapho ethabenakele lidala nentshebe yakhe yinde kanjalo ulalele kulobu busuku emasangweni asenkazimulweni ongcwele lo mdalo othandekayo akamangalisi na hamba negama lika Jesu kana ukutabuka nowosi le akubunikeza injabulo nento komalu olithathe noma uyaphi kamelele ku olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezu kamelele ku olimnandi kangaka themba lo mhlaba nokwethaba kwezu manje hamba negama lika Jesu kwenzeleni na njengesihlangu kububongo nochaka kwenzekani na kumizini ngozi kuzungeza phefumula lelo kame lingcwele ngomkhuleko kamelele ku olimnandi kanga themba lo mhlaba lo oh Jesu masize ngiyakhuleka aphilise inkosi ku Jesu okwakho lokhu futhi themba lo mhlaba lo kwethaba kwezulu lembazanyana yakho na yinhle okwezingcocisane uBhili uthe akubonwane naye phakathi kwamanje nangolwesithathu okwezingcocisano noma kusukela ngolwesithathu kuqhubeke kuze kube ngomgqibelo okwezingcocisano ezizayo noma ngabe uma singenayo imihlangano emva kolwesithathu uhlole kuye nina eninezingcocisano abanye benu angazi ukuthi anganithola kanjani ngakho uzo wonke lowo ofuna izingcocisano manje hlolani kuBhili ngiyamthanda na kulungile manje size sibonane uNkulunkulu anibusise sifuna ukukhothamisa amakhanda ethu futhi sizocela wami olungileyo umngane othembekile oyowela izilwandle manje ubuye ezansi le eAfrika lapho engake ngenza umsebenzi wokuba yisithunywa senkolo lapho ngegama leNkosi umfowethu Sydney Jackson yena nomkakhe sijabule kakhulu ukuba babe nathi kwalezi zinkonzo ezimbalwa ezidlule uNkulunkulu umbusise kanjani pho futhi ngizocela umfowethu Sydney Jackson uma ezokhulula lezi zithameli ngomkhuleko futhi Jackson uma uthanda